Vážené kolegyne, kolegovia, otváram ďalšie rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky. Program ste dostali. Je tu návrh na doplnenie v časti materiály na vedomie Súdnej rady Slovenskej republiky informácia k rezignácii člena poradného panelu expertov pre kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Ospravedlnila sa doktorka Bajanková, tá má dovolenku. Overovateľov to doktorka Fulcová a jeden. A zapisuje. To už je tradične. Je výhrada voči tomuto doplneniu programu, alebo nie? Tak keď nie, dávam hlasovať za tento aj takto doplnený program. To je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Nikto. Dobre, procedurálne otázky máme. Môžeme pristúpiť k prvému bodu rokovania. Zavoláme doktora Turzu. Ja, pokiaľ ide o otázku stažirantov, na úvod, pretože sú tu v programe traja sudcovia, to je len v podstate prvá etapa sudcov, ktorých chcem ja ako predseda Najvyššieho súdu dostať na Najvyšší súd. Iba pre vašu informáciu, ja som to čiastočne prezentoval aj vo vzťahu k sudcom, ale aj pokiaľ bola požiadavka zo strany médií, že je katastrofálna situácia na Najvyššom súde v otázke exekučných vecí. Všetci viete, lebo toto postihuje aj prvo- a druhostupňové súdy. My sme mali len v januári a už vtedy som to riešil presunom agendy z civilu na obchod polovicu nápadu. Vtedy sme mali 300 a teraz už vo vzťahu mesiacu februára sme mali 1200. Čiže tu už sú ohrozené základné funkcie Najvyššieho súdu, keď by sme nemohli si plniť základnú úlohu, teda judikačnú úlohu, zjednocujúcu. Preto, že nie je to možné riešiť navýšením počtu sudcov, to o tom sa ani nemusíme baviť, pretože tam je potrebné dať systémové miesto zo strany ministerstva financií. Ale nie je to možné riešiť ani asistentami alebo vyššími súdnymi úradníkmi, ktorí by mohli pomôcť tomu sudcovi pri príprave materiálu, že by mohol skončiť viacero veci, pretože dokonca sme museli prepúšťať vzhľadom na reštrikcie v štátnom rozpočte a ešte budeme musieť prepúšťať. Čiže iná situácia nie je len riešiteľná iným spôsobom, len tým, že teda pomôžu sudcovia z súdov nižších stupňov a tým sa v podstate ale aj bude plniť iná dôležitá funkcia inštitútu stáže, že dojde k prepojeniu rozhodovacej činnosti sudcov okresného krajského najvyššieho súdu a teda, že tí sudcovia zo súdov nižších stupňov získajú skúsenosti tak, ako to bolo. V minulosti, žiaľ, pani Žitňanská zrušila viacero základných inštitútov, ktoré boli piliermi funkčnej justície, vrátane čakateľov a predsedov súdov, zniženie doby. Nebudem toto tu teda rozprávať. A zrušenie inštitútu stáže, ako, no, nebudem to komentovať, pretože to je taká chyba, ako keby vodič motorového vozidla išiel nie po ceste a diaľnici, ale rovno do steny alebo do budovy na ulici. Takže toto je otázka stážerantov. To neznamená, že títo stážeranti nepôjdu v budúcnosti, aj keď sú z okresných súdov teraz, lebo sa mi podarilo zatiaľ týchto presvedčiť. Ono to tiež také jednoduché zase nie je, že títo ľudia pôjdu aj na krajské súdy. Tak toto je motivácia predsedu najvyššieho súdu, pokiaľ ide o prvé tri body. Máme tu doktora Turzu, nech sa páči, otváram.
Sa chcel k tomuto návrhu vyjadriť v princípe. Ja som tiež ten člen pracovnej skupiny, ktorá mala vypracovať nejaké kritériá pre súdnu radu ohľadne preraďovania sudcov. Ty si povedal, že je katastrofálna situácia na najvyššom súde, čo nemá dôvod pochybovať. Ale ak zoberieme, to sa týka aj krajských súdov, nieba najvyššieho súdu, ak zoberieme sudcu z okresu alebo z kraja na najvyšší súd alebo z okresu na kraj, a v tomto prípade, čo máme materiály, ešte skatastrofálnime napríklad situáciu na bratislavských súdoch určite. Lebo keď odíde jeden sudca z okresu, to aké by odišiel senát z kraja alebo z najvyššieho súdu, takže neviem, kde je katastrofálna situácia, či u teba na najvyššom súde alebo na tých súdoch, odkiaľ by sme sudcov zobrali. Ten súd nedostane náhradu za sudcu, ktorý odíde na stáž. V žiadnom prípade. Mne sa nepáči jedna vec, ako sa k tomu stávajú napríklad sudcovia týmto návrhom, konkrétne topolčianskí sudcovia, čo som bol veľmi prekvapený ich stanoviskom, pretože ja v tom vidím skôr nejaký akt pomsty bývalej predsedničke súdu, však my ti teraz ukážeme, tak si choď, čo bohužiaľ je prax taká, aká je. Myslím si, že by sme mali, že ja som mal tie materiály trošku pripravené, že by sme, aké podklady by sme mali mať pre takéto rozhodovania. Máme tu stanovisko sudcovských rád. Sú tu sudcov najvyššieho súdu. Skôr by malo byť aj stanovisko, myslím si, príslušného kolégia. Tí ľudia predsa len poznajú sudcov lepšie, či si pýtať, alebo si nepýtať. A či si aj oslovil aj sudcov krajských súdov, lebo ak ty ešte ďalej plánuješ vyberať sudcov z súdu na najvyšší súd, tak ja neviem, kto bude na tých súdoch potom robiť. Lebo si doplníš tých chýbajúcich, ale na tých okresných a krajských súdoch náhrada nie je. To znamená, tam bude ešte horšia situácia, aká je teraz, lebo aj tam dostávajú tie obrovské nápadujúci, najmä na civile. Ak zoberieme sem nejakých civilistov, tam náhrada nebude, tak tam to bude ešte horšie, možno ako tu. Nepoznám situáciu u vás, keby ste sa možno vyjadrili, ja neviem, ale či je lepšie urobiť situáciu lepšou na najvyššom súde a na výslovný úkor okresných súdov. Keby išiel krajský sudca, tak chýba v senáte jeden. Ak odíde okresný sudca, chýba vlastne celý senát a tam, kde sú, ako sme sa dozvedeli, stovky spisov na jedného sudcu, tak z tých sústavných prerozdeľovaní sú sudcovia už unavení a znechutení. Lebo to je základ, že odíde sudca, tak sa to všetko prerozdeľuje. Na civile to ešte je trošku jednoduchšie. A na trestnom vieme opakovať dokazovanie a teda, aké sú s tým problémy. Takže keby si možno povedal, že aká je tá situácia na tomto najvyššom súde, ak potrebuješ teraz troch, do budúcna neviem koľkých, a bez náhrady na súdoch nižšieho stupňa.
Do budúcna ešte najmenej 7. To znamená, že 10 sudcov. Ja prijímam aj tvoju argumentáciu, že nie je ľahká situácia na súdoch nižších stupňov. To je ako v poriadku, ale myslím si, že keď sa táto ťarka, ktorá je na jednom súde najvyššom, rozloží na všetky súdy nižších stupňov Slovenskej republiky, tak je to znesiteľné a ten problém sa vyrieši. A ja ho musím riešiť. Je vôbec nenormálny stav, ale to už by sme zase zachádzali do legislatívy. Kto to tu zapričinil, že najvyšší súd Slovenskej republiky má taký rozsah rozhodovacej agendy, aký má? Si bol niekedy na najvyššom súde, tak vieš dobre. A môžeš si to teraz len porovnať. Ostatní kolegovia nemusia vedieť, koľko si v tom čase robil veci ako spravodajca a stažíran a koľko si v senáte robili napríklad na trestnom. A to isté si vedel, koľko robia civilisti v tom čase a na správnom. Hej? Tak keď sme tu vtedy boli spolu, tak viem, že v Senáte maximálne 6 vecí na civile robil celý Senát. A teraz na civile jeden sudca, tak to nech povie doktor zase Čirč, že na civile, jeden sudca má minimálne 10 vecí v Senáte ako spravodajca a končia 30 vecí mesačne. Tak to môže potvrdiť alebo vyvrátiť. Tak ak ja mám takú informáciu od predsedničky, no tak toto je, to musím riešiť. Hej. A pokiaľ ide o súdy nižších stupňov, to som vstúpil do rokovania aj s ministrom spravodlivosti, aj so štátnou tajničkou a navyšujú sa počty sudcov nižších stupňov. Navyšujú sa, čo sa nerobilo. Počas mojej éry sme navýšili počet 200 a teraz sa navyšuje znovu. Hej. Lebo tu sa prijala určitá filozofia, že na počet obyvateľov nemôže byť toľko sudcov. Ale toto nie je rozhodujúce kritérium. Rozhodujúci kritérium je súdivosť a keď je súdivosť na Slovensku taká, aká je, tak tomu musí adekvátne zodpovedať počet sudcov. Išlo sa vtedy filozoficky, hej, cestou doplňania servisu, ale to nie je riešenie, že sa zvyšuje počet vyšších súdnych úradníkov a nie sudcov, keď je rozhodovacia agenda taká, aká je. A to my neovplyvníme, lebo my to oponujeme v legislatívnom procese, že vždy sa pri akejkoľvek legislatívnej úprave, hej, teraz nebudem konkretizovať, ale čak to všetci dobre viete, lebo pripomienkujete, že sa do rozhodovacej pôsobnosti súdov dá to a to. Bez toho, aby sa reagovalo navýšením finančných prostriedkov pre justíciu a počtom sudcovských miest. A to sa nabaluje takýmto spôsobom 20 rokov. Ale doktor Volkajš.
Vážený pán predseda, ja chcem zareagovať na to, čo povedal pán doktor Vanko. Tá situácia, pokiaľ ide o počty nevybavených a nerozhodnutých vecí v občiansko-právnej agende, je katastrofálna na všetkých súdoch Slovenskej republiky. Myslím si, že či na prvostupňovom alebo na krajskom súde. My vieme, s čím zápasíme. Bohužiaľ, táto situácia je zúfala už aj na najvyššom súde. Ja by som chcel ale jednu vec povedať. Stav, ktorý je momentálne počte nevybavených nerozhodnutých vecí, nesmie byť na úkor inštitútu dočasného pridelenia, za ktorý sme tak tvrdo bojovali, aby sa opätovne prinavrátil, pretože potom žiadna postupnosť, žiadne postupy z okresných súdov na krajské, na najvyšší súd nebudú a myslím si, že to nie je princípom. Musíme si však povedať to, aby tento inštitút nebol zneužívaný. Hej, pokiaľ je tá potreba, my musíme nájsť spôsob, ako tých sudcov dostať z okresu na kraj a z kraja na najvyšší súd, alebo rovno z okresného súdu na najvyšší súd. Súhlasím aj s tým, čo povedal doktor Vanko, že mali by sme si vytvoriť pravidla, aké materiály potrebuje na prerokovanie týchto bodov programu. To je zatiaľ z mojej strany všetko. A ešte by som predsa len doplnil. Pokiaľ v minulosti sme rozhodovali o dočasnom pridelení sudcov na súd vyššieho stupňa, nikdy to nebolo živelné, ale stále to bolo na základe vzájomnej konzultácie jednotlivých predsedov súdov so zastupcami sudcovských rád v regiónoch. Nikdy to nebolo tak, že to bolo len, že niekto si niekoho vybral. My vieme, aké máme problémy, keď chceme dostať sudcu z okresu na kraj. My vieme, aké máme problémy, pretože ten sudca síce príde na pol roka, na rok, ale vieme, že sa opäť vráti na tento súd, kde ho čakajú jeho veci, ktoré neboli rozhodnuté a samozrejme mu ide ďalší nápad a tieto veci mu starnú. Čiže ja by som chcel, aby sme boli k sebe tolerantní na všetkých stupňoch súdov, aby sme využili tento inštitút, lebo je veľmi potrebný pre ďalší odborný rast sudcov, či na okrese, či na kraji. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Ja by som sa pripojil už k tomu, čo povedali predrečníci. Nikto z nás nespochybňuje, že ten inštitút dočasného pridelenia sudcu na súd, najmä na súd vyššieho stupňa, keď je už obnovený, je na čím ho využívať, a vieme všetci, že tá situácia takmer na všetkých súdoch je katastrofálna, pretože všetky súdy sú zahlcované rôznymi podaniami, často aj hromadnými v ostatnom čase. Z tohto pohľadu vidím istú logiku napríklad aj v tom, prečo vziať sudcu z okresného súdu, pretože ak sa tam, povedzme, zníži počet sudcov vybavujúci tú agendu, tak môže sa to odraziť aj na tom, že aj na krajské súdy a potenciálne aj na najvyšší súd bude prichádzať o to menej vecí. O tom som ale nechcel hovoriť. Chcel som hovoriť o tom, že tu bolo nejakým spôsobom naznačené, že je tu jednak systémová chyba, pretože nie je zrejme celkom štandardné, keď najvyšší súd Slovenskej republiky v krajine s relatívne malým počtom obyvateľov, ale za to možno s vysokým indexom súdivosti potrebuje vyšší počet sudcov a povedzme môže ich získať aj cez inštitút dočasného pridelenia. Mňa by ale zaujímalo, keby pán predseda mohol nejakým spôsobom bližšie objasniť spôsob, akým pristúpil vlastne k výberu tých ľudí, ktorých dnes navrhuje na dočasné pridelenie. A ak by tu, ja by som napríklad ocenil, ak by tu z diskusie vzýšlo aj to, aby sa vyjadrili kolegovia, ktorí majú nejaké poznatky o doterajšej rozhodovacej činnosti tých ľudí, ktorí sa navrhujú na dočasné pridelenie, pretože z tých materiálov, ktoré nám boli predložené ako členom súdnej rady, myslím si, že len v prípade kolegu Štepánika je tam nejaký taký poznatok alebo priamejšom nejaká sentencia o vysokej profesionálnej erudícii tohto kolegu. A mňa by zaujímalo, možno aj on sa k tomu asi dostaneme potom, keď budeme hovoriť o jednotlivých tých ľuďoch alebo keď im dáme priestor, aby sa prezentovali, aká je tá ich doterajšia profesná kariéra aj s ohľadom na to, na ktoré kolegium majú byť dočasne pridelení alebo v rámci rozvrhu práce zaradení. A poviem ešte jednu vec, totiž mali by sme sa vyhnúť tu v súdnej rade jednak, ako tu už bolo povedané, nejakému takom zbrklejšiemu alebo unáhlenému rozhodovaniu. A hlavne mali by sme sa vyvarovať toho, že na nás ulpie podozrenie, že aj prostredníctvom inštitútov dočasného pridelenia stáží a rôznych iných tie personálne otázky sú veľmi citlivé. Na jednej strane, aby sa nikomu neublížilo, a na druhej strane, aby tu nevznikali podozrenia, že sa tu nejakým spôsobom rozdeľujú trafiky. Neviem, ako ostatní kolegovia, ale napríklad ja mám pomerne v živej pamäti niekdajšiu iniciatívu predsedu Súdnej rady a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v súvislosti s voľbami do Súdnej rady Slovenskej republiky, keď predostrel radovým sudcom istý zoznam kandidátov, ktorých ľudí bude voliť, alebo ktorých on považuje za tých, aby o nich prípadne kolegovia uvažovali. A práve prvý kandidát, doktor Turza, pokiaľ si spomínam dobre, v tomto zozname taktiež figuroval. Taktiež, potom sa dostaneme ešte zrejme asi pri rozhodovaní o návrhu na rozhodnutie o stáži doktorky Kožíkovej, že toto je zrejme ďalšia taká kandidátka, ktorá vzbudzuje pochybnosti, akým spôsobom, alebo teda z akých dôvodov sa práve ona navrhuje, pretože je známa ako bývalá členka súdnej rady a podporovateľka tých pomerov, ktoré tu boli v tom čase. Takže bude treba zvážiť aj tieto faktory, takže ja by som len mal proste tieto dva dotazy na predsedu Najvyššieho súdu, keby mohol nejakým spôsobom objasniť, akým spôsobom alebo ako postupoval pri výbere tých ľudí, ktorých oslovoval, a potom, ak kolegovia tu majú nejaké poznatky, takže by sa prípadne vyjadrili k tým kandidátom, lebo ja o nich moc poznatkov nemám, o ich rozhodovacej činnosti. Či teda budú skutočným prínosom pre Najvyšší súd?
Na to, ako zareagujem, potom sa hlasila doktorka Bystrianská a potom doktor Čirč. Najprv v etape odbornej erudície, tak samozrejme, že poznatky som čerpal z informácie a skúsenosti predsedov kolegí. Škoda, že tu nie je doktorka napríklad Bajanková, tak by sa vyjadrila k profesionalite doktora Turzu. A môžem povedať, že pán kolega určite má vyššiu profesionálnu erudíciu ako vy. Vy ste, a ja sa vás teraz opýtam, podľa akých kritérií ste išli vy v minulosti na stáž na najvyšší súd a prečo ste tam vôbec boli, keď ste, myslím, dvakrát potom boli vo výberovom konaní na najvyšší súd a ste neúspeli, tak na čo vás tam vtedy brali vaši súputníci? Hej? Takže toľko. Chcete ďalej? Keď chcete vyvolávať konfrontáciu, tak môžete. Aká je vaša erudícia, keď ste dvakrát neúspeli? A prečo ste potom boli na tej stáži? Keď výsledkom má byť potom proces na najvyšší súd. Ja som tu na úvod povedal, že títo ľudia idú pre svoju odbornú profesionalitu a pôjdu na stáž aj na kraj a nikto nepovedal, že idú teraz aj do výberového konania na najvyšší súd. A na najvyšší súd nikdy nepôjdu, hej, podľa môjho názoru, ani by neprešli, keby bolo výberové konanie, pokiaľ by si nevykonali stáž a nezistiali skúsenosti aj na krajskom súde. Doktorka Bystrianska. Doktorka Bystrianska.
Vážený pán predseda, vážení kolegovia v súdnej rade, dovolte mi, aby som v tejto otázke predostala niekoľko faktov, ku ktorým som sa dopracovala na svojom pôsobe alebo pri svojom pôsobení na ministerstve spravodlivosti. V prvom rade chcem povedať, že pokiaľ ide o dotknuté súdy Ružomberok, Topolčany a Bratislava 5, na tomto súde, na okresnom súde Bratislava 5, z môjho prehľadu vyplýva v predchádzajúcom období, pán predseda, ako si spomínal, prebehli výberové konania na obsadenie tohto súdu tromi súdcami. Vo zvyšných súdoch, teda na okresnom súde Topolčany nie, ani na okresnom súde v Ružomberku. To je poprvé. Po druhé, na ministerstve spravodlivosti pracuje komisia, ktorá má vypracovať novú vyhlášku na obsadzovanie voľných miest. Ja som si pozrela doterajšiu túto prácu a na týchto súdoch vyzerá to tak pri práci tejto komisie, že sú z hľadiska počtu sudcov a zamestnancov tieto súdy obsadené tak, že nie je potrebný ani počet sudcov, ani zamestnancov. A po tretie, Združenie sudcov Slovenska na svojom rokovaní 15.3. vypracovalo jeden materiál, ktorý sa týka hromadných žalob, ktorý vám bude rozdaný. A z tohoto prehľadu vyplýva, ako sa dotýkajú tieto žaloby týchto súdov. Myslím si, že ide o pomôcku, ktorou by bolo dobre argumentovať pri určovaní počtu sudcov a k tomu by hádam súdna rada tiež niečo mohla povedať, pokiaľ ide o jej personálnu pôsobnosť. Takže tieto tri fakty by som chcela, aby sme uvážili. Koľko sudcov prišlo na tie súdy, aký je predpokladaný, aj keď nie definitívny, pohľad pri vybavení personálnom týchto súdov z hľadiska sudcov a zamestnancov a potom to zaťaženie z hľadiska hromadných žalob. Ďakujem pekne.
Ja by som rád podporil dočasné pridelenie sudcov na najvyšší súd a zvlášť v tejto situácii, kedy naozaj sa nápad od nového roku zvýšil na dvoj až trojnásobok do civilného kolégia a keď sudcovia civilného kolégia na osobu už vybavujú viac ako 10 vecí, 15 kolega minulý mesiac vybavil 20 vecí sám v Senáte, to je pravda, ale na druhej strane si myslím, že pokiaľ ide o dočasné pridelenie, že tak ako pri kariérnom postupe, tak aj v tomto prípade by mala byť zachovaná postupnosť. To znamená, že by táto možnosť mala byť v prvom rade poskytnutá sudcom krajských súdov. To znamená, že by mal byť zistený záujem sudcov krajských súdov a ja podporím vtedy dočasné pridelenie sudcov okresného súdu na najvyšší súd, ak teda bude poskytnutá informácia, že boli oslovené krajské súdy a že zo strany sudcov krajských súdov nie je záujem. Ďakujem.
Kolegyne, kolegovia, my sme si tu predvolali doktora Turzu, on tu počúva naše debaty. Spomeňte si na predchádzajúce zasadnutie súdnej rady, keď sme o takomto inštitúte už rozhodovali, pokiaľ išlo kolegov z Trnavy, títo prišli, prezentovali sa a my teraz tu ako keby sme spochybňovali pána doktora Turzu. Čiže buď by bolo vhodné, aby doktor Turza počkal, pokiaľ my si vydebatujeme niektoré spoločné veci. A na margo toho, čo doktor Čič pred chvíľou povedal, v minulosti niekoľko kolegov z okresných súdov, košických, aj z krajského súdu, boli dočasne pridelení na najvyšší súd. Myslím, že teraz sú štyria úspešní sudcovia najvyššieho súdu. Čiže ja vôbec tu nevidím nejaký problém v tom, či ide sudca okresného súdu rovno na dočasné pridelenie. Je to len dočasné pridelenie, on sa vráti späť. Takže nerobme z toho teraz vedu, že akurát ide o tých kolegov a že ide o dočasné pridelenie na najvyšší súd. Tak keď sme už zaviedli určitú prax súdna rada, keď sme rozhodovali o kolegov z Trnavy a máme ďalšie návrhy, tak mali by sme si to vydiskutovať, ale bez prítomnosti.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, dovolím si poukázať na jednu skutočnosť. Bola som členkou súdnej rady aj v predchádzajúcom volebnom období a pamätám sa na to, keď bol hodnotený okresný súd Ružomberok, kde pôsobil pán doktor Turza ako predseda súdu. Vždy, keď som išla na to rokovanie, som si pozrela jednotlivé správy a samozrejme vec aj rozhodovaciu činnosť jednotlivých sudcov. Myslím si, že keď už sme si zavolali pána doktora Turzu, aby sme rozhodovali o jeho dočasnom pridelení, treba sa venovať týmto otázkam. A ja môžem konštatovať, že tento súd v tom období, keď sme ho hodnotili za jeho vedenia, vyšiel ako súd, ktorý si dôsledne plnil všetky tie povinnosti a funkcie. A myslím si, že aj samotný pán doktor ako predseda k tomu určite prispel nielen svojou rozhodovacou právomocou, ale aj svojou organizačnou a možno, že aj skúsenosťami, ktoré na tomto úseku mal. Takže ja len toľko. Ďakujem.
Doktor Marušťák.
Ja len chcem podporiť doktora Volka. Ja si myslím, že je nedôstojné, aby tu dlhoročný kolega, vynikajúci sudca z Ružomberku, teda počúval nejaký úsek našej debaty, ktorý sa ho teda v podstate ešte netýka predtým, než predniesol, čo ho vedie k tomu, aby sa prihlásil na stáž na najvyšší súd. To je prvá vec. A druhá vec, ja kolegovi Čirčovi by som možno len pripomenul, že je kopec kolegov na najvyššom súde, ktorí išli rovno z okresného súdu bez toho, aby boli na nejakom dočasnom pridelení cez výberové konania dneska v pohode pôsobia ako sudcovia najvyššieho súdu bez toho, aby si čuchli k krajskému súdu. Ďakujem za pozornosť.
Doktor Čino, doktor Burger.
Ja sa pokúsim byť len krátky, aby som nebol rád, aby sme sklzali do roviny osobných útokov. Svojím spôsobom to bolo takto, takto totiž zo strany predsedu najvyššieho súdu posunuté. Ja napriek tomu, že som nedostal odpoveď na svoju otázku, aké alebo respektíve čo viedlo konkrétne k osloveniu práve týchto kolegov a taktiež sa pripájam k tomu, čo povedal pán doktor Čirč, že ten postup, ja ho a priori nevylučujem, ten príchod ľudí z okresných súdov na najvyšší súd, ale nepovažujem ho za celkom štandardný. V tomto prípade vidím trochu rozdiel, alebo to nie trochu, ale podstatný rozdiel medzi mojím niekdejším dočasným pridelením na najvyššom súde Slovenskej republiky, pretože ja som tam išiel ako sudca krajského súdu, potom čo som bol oslovený vtedajším predsedom najvyššieho súdu a pokiaľ viem, boli všetky súhlasné stanoviská v tom čase. A napokon dôvody, pre ktoré som napokon sa sudcom najvyššieho súdu nestal, myslím si, že sem na toto rokovanie nepatria celkom, pretože už tam cítim tiež rovinu nejakého osobného útoku a tam by som sa rád z toho vyvaroval. Čiže pokúsme sa v tomto prípade argumentovať vecne. Ja by som bol rád, teda keď už tu vlastne to sa nejakým spôsobom presunulo do roviny aj debaty o tých odborných schopnostiach tých uchádzačov. Pán predseda povedal, že pani doktorka Bajanková by vedela povedať prípadne niečo o kolegoch, ktorí majú ísť na civilné kolegium. Predpokladám, že pán doktor Burger napríklad by vedel, alebo pani doktorka Šimonová možno, prípadne sudcovia najvyššieho súdu by vedeli povedať niečo o kolegovi, ktorý má ísť na trestné kolegium. Ja si myslím, že doktorku Bajankovú by mohol prípadne, ak sa na to cíti, zastúpiť pán doktor Čirč, prípadne by mohol povedať, či má aké skúsenosti s rozhodovacou činnosťou kolegu.
Pán kolega, pokiaľ ide o rovinu osobných útokov, tak ste ju začali vy, lebo ste začali spochybňovať doktora Turzu. A pokiaľ poznám rozhodovaciu činnosť, sa mi predostrela doktorka Bajanková a vašu rozhodovaciu činnosť a výsledky výberového konania, ktoré, kde ste nebol úspešný, môžem povedať, že darmo ste na Krajskom súde v Trnave, rozhodovacia činnosť a erudícia, profesionalita, kvalita sudcu Turzu je oveľa vyššia ako vaša. Hej. Doktor Burger.
Vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, zatiaľ som si pripadal pri tom, čo tu počúvam, ako keby som bol na porade na ministerstve spravodlivosti. My sa tu bavíme o riešení početného stavu sudcov na okresoch a na krajoch. Nezabúdajme, že sme súdna rada, ktorá si odsúhlasila svoj program. Čiže to znamená, držme sa programu. Poďme k tomu, čo je v prvom bode. To znamená, čo sa týka pána doktora Turzu. A nezabíjajme tu zbytočne čas diskusiami mimo toho. Takže navrhujem, aby sme pristúpili k tomu, prečo tu pán doktor Turza prišiel.
Ja len veľmi stručne k tomu spôsobu, akým sa oslovujú, alebo teda aspoň z mojej strany, sudcovia z prvého stupňa, pokiaľ je prejavený záujem väčšinou z kolegia krajského súdu, z toho ktorého dočasné pridelenie, tak som absolvoval od januára, možno aj pred januárom, ako nadobudla účinnosť táto právna úprava alebo zavedenie tohto inštitútu, no možno 15-16 stretnutí so sudcami, ktorými boli doporučení predsedami kolegií, prípadne konkrétnymi sudcami. A poviem vám, že sa mi podarilo presvedčiť až dvoch. To znamená, až tak by som to nevidel, že je to také, že niekto sa tam veľmi hrnie, pretože ten stav je momentálne taký, že tie okresy sú povedzme zastabilizovanejšie ako odvolacie súdy. Len na margo tej peťky ten jeden prvý uchádzač nebol vybratý, pretože tam nebol preložený a neboli vytvorené nové miesta, boli obsadzované tie, ktoré zanikli odchodom do dôchodku a tak ďalej. Takže to len na margo tej peťky, že tam nebol navýšené počet miest, ale len obsadené, uprázdnené. Takže to len na doplnenie. Ale takáto je naozaj situácia. Teraz sme dostali v podstate informáciu o podaných hromadných žalobách. Samozrejme, že to prejde, veľká časť prejde prvým stupňom, zaťaží to odvolací súd, veľká časť bola podaná v správnom súdnictve len na Krajský súd v Bratislave. To je preskúmanie, rozhodnutie predsedničky ústavného súda a tak ďalej. Hovoríme o tisíckach až 10 000 žalob, ktoré sa samozrejme prejavia aj na nápade na najvyššom súde. To znamená, ja nie, že by som ospravedlňoval to, že akým spôsobom sa vyberajú, nevyberajú uchádzači. Ja som vyvinul maximálnu snahu o to, aby som dostal na dočasné pridelenie sudcov z okresných súdov a výsledok bol, že som ich dostal dvoch. To na margo tejto skutočnosti. V ostatnom zásade sa prikláňam s mojim predrečníkom. Tajem z tých kritérií, mňa takisto sa pozdáva viac, ak by išli kolegovia tým inštančným postupom. A ako z pozície predsedu krajského súdu nemôžem brániť ani sudcom svojho súdu, ani by som si to nikdy neosoboval, aby sa uchádzali o kariérny postup, pretože jednoducho tak to funguje. Tak je ten systém justície u nás inštančne nastavený a si myslím, že to je právo každého sudcu sa uchádzať o tento inštančný postup a verte mi, že čelím skoro každodenným požiadavkám predsedov kolegií Najvyššieho súdu o dočasné pridelenie sudcov Krajského súdu Bratislava na Najvyšší súd. A tiež môžem len oponovať alebo oddelovať to, že ak ja dostanem do systému ďalších, pretože naozaj ten Krajský súd Bratislava stojí tak na hrane práve aj z dôsledku tých hromadných žalob. Ale brániť im určite nemôžem. Môžeme sa baviť o tom, že snažím sa natiahnuť ten čas, ale to je tak všetko, čo s tým viem robiť.
Ja by som to na záver by som chcel povedať, teda, že po formálnej stránke tie návrhy spĺňajú zákonné záležitosti, je tam súhlas sudcu, je tam návrh pána predsedu, sú tam stanoviská predsedov okresných súdov, sú tam stanoviská sudcovských rád, všetko je súhlasné. A pokiaľ si my tu povieme, teda, že nie je problém, keď to budú aj sudcovia okresných súdov, bez toho, že by prešli krajským súdom, alebo teda, že nedáme si stanovisko, že by to mali iba sudcov na krajských súdov, tak potom niečo diskutovať v tých našich kritériách, ktoré teda tá naša komisia predloží. Mňa to len preto zaujíma, teda či máme tam dať ako návrh, samozrejme, že stáž sudcu na okresného, na najvyšší súd má byť nejaká výnimka, ale môže byť pravidlom. Ja v tom nevidím problém. To si potom budeme prijímať tie kritériá, keď budú spracované. My si tam máme úlohu do mája, tak to určite bude. Teraz tie kritériá nemáme, tak z diskusie vyplýva v podstate, že môže byť aj sudca na okresného súdu. Nemá to byť nejaká svetlá výnimka. Tak potom čo? Môžeme pokračovať hlasovanie. Hádam.
Poviča doktora Straku a doktorku Bystriansku, lebo budeme hlasovať o viacerých a na to som v úvode zabudol. Kto je za doktora Chleboviča? Kto je proti? Zdržal sa jeden. Kto je za doktora Straku? Kto je proti? Držal sa jeden. Kto je za doktorku Bystriansku? Kto je proti? Zdržal sa jeden. Dávam ešte slovo doktorovi Čimovi, doktorovi Strakovi a pokiaľ chcete ešte ďalej diskutovať, tak potom poprosím doktora Tuzu, aby išiel preč.
Ja len veľmi stručne, padli tu nejaké výhrady voči mojej odbornej erudícii. Ja si myslím, že toto sem celkom nepatrí a ja poviem osobne za seba, ja mám tiež množstvo názorov alebo výhrad voči odbornej erudícii rôznych svojich kolegov a nemyslím si, že by toto bolo patričné fórum, aby sa tu, dovolí sa povedať, za použitia takejto zbrane bojovalo. Ja som len chcel upriamiť kolegov na to, aby sme tu boli možno obozretní, aby sme sa vyvarovali aj toho, aby napríklad niektorým kolegom mohlo ublížiť už len to, alebo v očiach niektorých, to, kto a akým možno nie celkom transparentným spôsobom bol navrhnutý. O nič viac mi nešlo. Proste.
Doktor.
Ďakujem. Úplne chápem argumenty. Som pripravený podporiť tieto návrhy, ale aby sa rozptýli akékoľvek pochybnosti, predsa len navrhujeme vyžiadať si stanovisko kolegia, teda áno, občianskoprávneho kolegia alebo nadriadeného súdu kolegia a odhlasovať to na budúcom rokovaní.
Ja k tomu, že je to nadbytočné, pretože sudcovská rada a najvyššieho súdu, alebo on hovorí o kolegiu, pokiaľ mala na programe, tak vychádzala zo stanoviska príslušného kolegia. Takže to je nadbytočné. Hej, riadil tento súd a riadne pojednával. A pozrite si jeho rozhodnutia. Niektorí sudcovia aj na najvyššom súde, žiaľ Bohu, nemajú takú kvalitu rozhodnutí ako on.
Vážený pán predseda, vážená súdna rada, ja v prvom rade chcem vyjadriť, že je pre mňa česť, že som bol vytipovaný vlastne na pridelenie na najvyšší súd. Čo sa týka mojej motivácie, skutočne 15 rokov som bol predseda okresného súdu v Ružomberku, ktorý patril medzi najlepšie súdy na Slovensku. A poviem to úplne, ako keby sme tu boli jednoduchí ľudia. Ryba smrdí od hlavy, keby som bol taký neschopný pako, tak tie výsledky tam asi nie sú. Prebiehla tam riadna revízia, o ktorej hovorila aj pani profesorka Buňáková, ktorej ďakujem aj pánovi predsedovi, že si pamätá napriek tým povinnostiam všetkým, čo sú tu tieto výsledky. Ak niekde dopadla revízia rozhodovacej činnosti mojej a mojich kolegov tak dobre ako v Ružomberku, tak ja o tom neviem. Ja si myslím, že sme boli vyhodnotení ako jeden špičkový súd, takisto moja rozhodovacia činnosť. Ak tam boli vytýkané drobnosti, tak to boli mladým začínajúcim sudcom, ktoré sa odstránili. 22 rokov som sudca okresného súdu, z toho 15 rokov som bol predseda. Nemal som čas ísť na stáž, nemal som čas zvyšovať svoju odbornú kvalifikáciu, lebo nie, že som pojednával, ja som pojednával za dvoch sudcov, keď bolo treba, tak za troch. Nikdy sa to neodjavilo na kvalite, len skore na tom mojom súkromnom živote. Teraz, keď mi funkčné obdobie skončilo, tak som mal za to, že kedy už by som mohol ísť zvýšiť si svoju odbornú kvalifikáciu. Zrejme nie vtedy, keď si nebudem pamätať, že som na nejakej stáži, lebo už budem senilný, alebo už si to nebudem vedieť ani zhodnotiť. No. Tak keď som bol oslovený, samozrejme, že podklady museli mať, lebo však ja neviem, ako kolega, alebo zrejme ostatní viete, veď sa to mesačne posiela. To, kto ako rozhoduje, aké má výsledky, veď to nie sú nejaké chiméry, veď to sú normálne prístupné veci, aj tá správa je prístupná. Takže toto bola moja motivácia sem prísť, sem nabrať odborné skúsenosti. Samozrejme som si vedomý, že to je dočasné pridelenie, že sa vrátim, že zase to niečo odovzdám. Chcel by som ísť aj na krajský súd, zvýšiť si tiež tam svoje, teda tú odbornú kvalifikáciu, lebo doteraz som skutočne na to nemal kedy, ale nie preto, že som nejaký neschopný darebák, ale všetko som odovzdal práci na tom súde. A ja neviem, sedíte tu viacerí, ktorí ma poznáte, veď ten súd bol hodnotený 15 rokov ako buď najlepší, alebo jeden z najlepších súdov na Slovensku. No, tak asi opica to tam neriadila, no ja neviem, to je všetko, čo som chcel povedať.
Pán kolega, som rád, že si to takto povedal, pretože skutočne o to ide. Hej. A keď tu niekto chce vnášať politiku vždy na rokovanie súdnej rady, hej, tak ako niektorí ľudia, ktorí sťažili vždy z politiky, len preto sú v sudcovských funkciách, hej, keď sudca, ktorý robil 3 roky alebo 4 na okresnom súde, nikdy nebol na krajskom súde a za garnitúry a za pôsobenia týchto ľudí, ktorí tu neústavným spôsobom sú v súdnej rade, podľa môjho názoru, vždy vnášajú politiku, tak toto sa nedá počúvať. Ja som rád, že si to takto povedal. Hej. Lebo ľudia, ktorí celý život odovzdali justíciu, sú podľa týchto politických reformátorov nespôsobili. Oni sú spôsobili. Hej. Čo tu deformovali justíciu, sú otázky a už sa... Týmto myslím si, že môjim vyjadrením by mohla skončiť tu, lebo to je len reakcia na politika, aby sa tu politika ďalej nevnášala. Nech sa páči, dávajte otázky.
Nie, tu je.
Máme tu v poriadku, pani kolegyňa.
Tu je.
Kto má otázky?
Vážený pán predseda súdnej rady, vážená pani podpredsednička a vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa teda trošku prezentovala, aj keď ma poznáte. Teda som Alena Žižková a od roku 2003 som súdkyňou okresného súdu Topolčany. Pracovala som na agendách na začiatku rodinné právo a teda na rodinnej agende, exekučnej agende a od roku 2004 som bola daná na agendu trestného úseku, teda na trestné od roku 2004. A keď v roku 2005 zanikol okresný súd Partizánske, tak tie agendy sa teda prešli aj so sudcami na náš okresný súd. Ja som vtedy chcela vykonávať stáž, aj som, ale ma proste nebolo mi to umožnené, pretože tých vecí bolo toľko, že ma potrebovali na okresnom súde. Neskôr ma zvolili za predsedničku pléna sudcov a potom som sa v roku 2007 stala predsedničkou okresného súdu Topolčany. Tu aj pán doktor Vanko môže povedať, že my sme boli tiež najlepší súd v rámci kraja. A čo sa týka mojej rozhodovacej agendy, tak ako som povedala, skoro všetky úseky okrem obchodného úseku som prešla. V súčasnosti mi zaniklo obdobie môjho predsedníctva v apríli 2012 a bola som zaradená na civilný úsek, na PANC najskôr, no a od 1. januára na civilný úsek. Čo sa týka rozhodovacej činnosti, ja len toľko by som povedala, že od 1. júna som rozhodla 232 veci do konca roka a z toho som mala dve potvrdené a jednu zmenenú, ani jednu zrušenú vec. To je tá odborná moja stránka a Ja tiež si veľmi, veľmi vážim, že som dostala takúto možnosť, aby som mohla teda pôsobiť aj na najvyššom súde. A ja tam nechcem ísť na dovolenku. Ja určite tak, jak som pracovala aj na okresnom súde v Topolčanoch, ja chcem tieto pracovné skúsenosti využiť vlastne aj na najvyššom súde a získať teda prax pri tejto rozhodovacej činnosti, ktorú potom budem môcť uplatňovať aj na súde nižšieho stupňa. Je to len dočasné vlastne toto pridelenie a veľmi si to vážim a dúfam, že ma teda podporíte. Ďakujem.
Sú otázky? Nech sa páči.
Pani kolegyňa, len chcem sa spýtať, keď ste vykonávala tú funkciu predsedničky súdu, vtedy ste akú agendu vybavovala ako sudkyňa a či mi viete bližšie nejak objasniť, lebo nejak som sa v tom... Pardon, len, že ešte to poviem, že trošku som sa stratil v tom, lebo hovorila ste, začali ste s tou PNC agendou, potom ste robila nejaký čas trestnú, potom teraz vlastne po skončení vášho predsedníctva zase civilnú alebo PNC, takže asi trošku nejak časové horizonty, aby sme vedeli.
Keď som bola predsednička okresného súdu, tak som bola, vybavovala trestnú agendu a dedičskú agendu. A bola som sudkyňou pre prípravné konanie.
V tom období, než ste sa stala predsedničkou, celý čas ste vybavili trestnú s výnimkou toho začiatočného obdobia? Aha.
Pán doktor, teba sa nedotkne tá diskuzia, ktorá tu bola predtým, ty užiteš len k veci, vyjadri sa teda motivom, pokiaľ ide o to, čo očakávaš od stáže a trošku prezentuj predchádzajúce pôsobenie na rozličných postov, lebo však nejde o sudcu dvojročného, ale jedného z najstarších.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, robím trestného sudcu od roku 1986. 4 roky na okresnom súde Bratislava 1, potom som bol na stáži na krajskom súde v Bratislave. Odtedy som sudcom okresného súdu Bratislava 5 a súčasne je podpredsedom tohto súdu od roku 1990. Nie je to jednoduchý súd, nie je to jednoduchý okres, najväčší na Slovensku. Kriminalita je tam značná. To, že asi moje výsledky práce sú dobré, je zrejme aj krajskému súdu, ktorý mi viackrát ponúkal ísť pracovať na krajský súd. A to, že mám ísť, alebo že mi bola ponúknutá dočasné pridelenie na najvyšší súd, je štvrtá ponuka najvyššieho súdu počas mojej kariéry trestného sudcu od 90. rokov až doposiaľ. Podielal som sa významnou mierou na elektronizácii justície. Robil som tento justičný projekt asi 5 rokov. Po právnej stránke a aj po stránke vplyvu na firmu, ktorá robila tú elektronickú časť, myslím teda odbornej, som dlhoročným členom externým pedagogického zboru Justičnej akadémie. To je asi veľmi v krátkosti moje kurikulum, víte, po odbornej stránke.
Sú otázky?
Ja by som chcela prioritne potvrdiť to, čo povedal pán podpredseda okresného súdu Bratislava 5 a s tým, že vo vzťahu k jeho profesionalite ako k sudcovi by som povedala, že ide o skutočne už podľa tých dátumov, ako teda prezentoval, ide o dlhoročného sudcu, o ktorého kvalitách rozhodne nemožno pochybovať. A doplnila by som to o to, že okrem toho, že pracoval, to bol tuším ten systém Lea, sa to vtedy volalo, viem, že ste opomenuli spomenúť, že ste boli aj členom rekodifikačnej komisie pre trestné právo. A s tým, že teda ja sa prikláňam k jeho dočasnému prideleniu spôsobom, že ide o skúseného profesionála, dlhoročného a jednoznačne zásadového sudcu, ktorý teda svoje kvality má o čo oprieť. Ďakujem.
Dávam hlasovať, to je za. Obdobie tam máme, hej, takisto. Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja.
Ďakujem.
Máme štvrtý bod. Rade. K tomu chcem povedať určitý úvod. Viete, aká je situácia rozpočtová, som to naznačil v tej prvej časti. Nám kratili asistentov aj vyšších súdnych úradníkov. Keď chcem nejakým spôsobom preklenúť v podstate nabúrávajúcu sa funkčnosť správneho servisu pre sudcov najvyššieho súdu, som nútený preložiť tých právnikov, ktorí pôsobia na súdnej rade, ktoré nám pripravujú materiály na najvyšší súd. Samozrejme, nechcem ohroziť profesionálno-právny servis aparátu súdnej rady pre členov súdnej rady, preto budem to musieť takisto riešiť otázkami stáže. Poviem vám na rovinu a budem rád, keď aj vy navrhnete niektorých sudcov, ktorí by chceli ísť na stáž na súdnu radu, lebo zatiaľ sa mi nepodarilo presvedčiť nikoho, aby dal súhlas na stáž na súdnu radu. Doktorka Kožiková chcela ísť už do dôchodku, ale som ju presvedčil, aby teda sa určitým spôsobom aspoň na prechodné obdobie preklenuli personálne problémy a využili sa jej skúsenosti dlhoročné na súde a aj pôsobení počas funkčného obdobia členky súdnej rady. Ja som tu počul také hlasy, že je PN a tak ďalej, no však samozrejme, že musím na to zareagovať. Prvýkrát počas sudcovskej kariéry za 50 rokov alebo 40 rokov, lebo to je stará sudkynia, tak 40 rokov, je na PN. To sa každému môže stať, nie len jej. Ja navrhujem ju na určité obdobie. Ja ešte raz vás vyzývam, že navrhnite mi sudcov ďalších na stáž do súdnej rady. Môže sa nám stať to, že nebude mať to robiť servis súdnej rady. Nie kvôli nám, nie kvôli Harabinovi, ale kvôli ekonomickej kríze v štáte a kvôli rozpočtovým škrtom. Čiže môžeme sa dostať do pozície, keď nebudeme mať stažirantov, že nebude mať kto nám pripravovať právne analýzy a budeme musieť robiť to, že pri každej otázke určíme troch členov súdnej rady, z ktorej vytvoríme komisiu, ktorá bude pripravovať materiály na budúce rokovanie súdnej rady. Ja som tu dokonca počul aj také hlasy, že mala nechať na okresnom súde 900 spisov. No, tak ja som v týchto otázkach precízny, ja som si tieto veci zistil. Ona, keď skončila a tiež neústavným spôsobom bola odvolaná, respektíve nie, bol tam návrh na odvolanie, ona sa potom sama vzdala, keď sa vrátila z jednotky na štvorku doktorka Kožiková, tak jej bolo naraz pridelených 800 spisov, pretože tam je zlý stav. Čiže keď teraz má nevybavených 900 spisov, tak to neznamená, že necháva 900 spisov. Čiže to sú negatívne reči, ktoré sa tu ako okolo tejto problematiky rozpútali. Čiže ešte raz. Ja som mal problémy ju presvedčiť. Otváram diskusiu k tomuto bodu a ešte raz vás vyzývam, navrhnite mi sudcov, pretože tak, ako doktor Sadovský povedal, až dvoch sa mu podarilo presvedčiť, mne zatiaľ až troch na najvyšší súd a navrhnite mi stažirantov aj na najvyšší súd, koho presvedčíte. Ja som s predsedami krajských súdov o tom rozprával, preto to doktor Sadovský otvoril. Čiže nie je pravdou, že by som neoslovil najprv krajské súdy. Takže toto je reálna situácia. A peniaze my nedostaneme ďalšie. My sme mali aj plénum najvyššieho súdu, kde zišli určité návrhy vo vzťahu k vláde, vo vzťahu k ministrovi spravodlivosti, aj financií. Pokiaľ ide o získanie ďalších systémových miest, ja samozrejme som všetko podporil, ale z rokovaní aj s ministrom financií, aj s premiérom viem, aká je situácia a došlo dokonca nám ešte k tým rozpočtovým prostriedkom, ktoré sme dostali, zoškrťaniu ďalších 7 000 eur. Tak pokiaľ to neurobíme takto, hrozí nám toto. Toto nie je akože Damoklov meč na vaše hlasovanie. Rozhodnite sa, ako chcete. A v žiadnom prípade tu nejde o nejaké trafiky, na ktoré tu nás, ako už dopredu upozorňoval doktor Čimo, na to musím zareagovať, pretože to je tento bod vo vcavku, ktorému toto hovoril. Hej. Trafiky boli vtedy, keď sudca s trojročnou praxou z okresného súdu išiel na najvyšší súd. To boli trafiky. Ale toto ide o situáciu, kedy my toho sudcu ešte len vyžmykame do špiku pre potreby justície. Tu nejde o žiadne trafiky, hej, pretože ten sudca ide do dôchodku a my si s ním môžeme len pomôcť. Takže ja by som to uviedol na pravú mieru. Otváram diskuziu.
Dobre, ja nespochybňujem zrejme potrebu stáže v kancelárii súdnej rady. A pokiaľ ide o meno, áno, vyvolalo už kontroverzie ešte predtým, možno ako bol, alebo potom, ako bol navrhnuté. Ja sa snažím odosobniť sa od toho, aby som niekoho pozdol ako osobu. Z môjho pohľadu ide o sudcu, sudkyňu okresného súdu Bratislava 4. Na tomto súde z hľadiska bratislavských súdov a obvodu je možno v súčasnosti najnepriaznivejšia situácia, pretože možno v priebehu posledných 3 rokov som odtiaľ odčerpal asi 4-5 sudcov, pokiaľ spomínam, tak na trest ako na civil. A práve tá obmena, a čo je podstatná skutočnosť, práve aj dlhodobé PN ale doktorky Jurkovičovej a v poslednom dobie doktorky Kožikovej spôsobujú ten stav, že tam naozaj pracujú ľudia v oddeleniach, aspoň pokiaľ ide o civilné oddelenia, okolo 450 až 500 vecí. To znamená, že z tohto pohľadu odchod každého sudcu, či už na stáž, dočasné pridelenie, je veľmi citeľné. To znamená, bez ohľadu na to, že sa budeme baviť o menách konkrétnych, z pozície predsedu krajského súdu a práve preto, že ide o sudkyňu okresného súdu Bratislava 4, by som dával návrh na možno úpravu dĺžky trvania tejto stáže, pretože 2 roky sú veľa. Za súčasného stavu a úpravy, právnej úpravy výberových konaní, ktorých sa zúčastňujem od začiatku tohto roka pomerne hojne, nám trvá možno 3/4 roka v priemere, kým dostaneme sudcu do systému, najmä na prvý stupeň. Prebehlo tam výberové konanie pred 2 týždňami možno a tak ďalej, musí prejsť ešte súdnou radou. To znamená, kým my tam dostaneme sudcu, je to možno, ak stihneme termín pána prezidenta teraz alebo jesenný, ale tie veci nestoja. Práve aj tie hromadné žaloby nám spôsobujú obrovské problémy tam. To znamená, z tohto dôvodu by som navrhoval upraviť, pokiaľ už táto potreba je a nechcem o nej pochybovať, tej stáže, aby to bolo maximálne na dobu jedného roka. Aj to je z hľadiska tohto súdu už to, asi to maximum, ktoré sa dá doplniť. Bolo tam pridelené ďalšie miesto na okresný súd Bratislava 4, ale hovorím, kým vyhlásené výberové a tak ďalej, tie lehoty sú tu jednoducho zákonom dané, nedajú sa skrátiť. To znamená, ak sa tam dostane ten súdca, to bude možno október, november, december. A za ten čas pri tom nápade, ktorý tam v súčasnosti je, je to kritické. Takže môj návrh, pokiaľ by táto potreba bola, ja by som navrhoval len na dobu jedného roka. Ak by sa stabilizovala tam situácia, nie je problém to predĺžiť. Treba tam zohľadniť na druhej strane aj teda vek pani doktorky, možno aj subjektívne, ak to bude stíhať, nebude stíhať, aké budú mať poznatky z súdnej rady, kancelária s jej prácou, môžeme to vyhodnotiť, ale z môjho pohľadu ja by som to obmedzil na to do jedného roka. Ďakujem.
Na poznámku pána doktora Sadovského, ja som si ten stav tiež ako uvedomoval, že aký je na štvorke, preto som ako rokoval aj s predsedničkou zo štvorky a povedala o tých personálnych otázkach a sám som potom rokoval aj s predsedom, aj s ministrom spravodlivosti, aby sa tieto miesta tam skutočne navýšili a minister spravodlivosti aj so štátnou tajomničkou sa skutočne pozitívne postavili k tomu a tá štvorka teraz v podstate dostáva tieto voľné miesta. Ako, nemám nič proti ako návrhu doktora Sadovského od 1. apríla do nárok to limitujme, lebo to sú argumenty racionálne. Máme ešte nejaké otázky? Doktor Van.
Bez ohľadu na meno, či to je doktorka Kožíková, ale dajme si tam osobu X, keď si prečítame podrobne pomaličky to stanovisko pani predsedničky. Samozrejme, že nemá námietku, ale to ďalšie je zaujímavé. Nechcel by som byť sudcom na tomto súde, keď každú chvíľu sa prerozdeľujú stovky spisov po sudcoch, ktorí odchádzajú či tam, lebo tam. Tu som si všimol, že pani doktorka Kožíková sa vrátila do justície v roku 2005 zo starobného dôchodku. Tež ja neviem, koľko má rokov, ani sa nechcem nejakým spôsobom. Ale je to asi dosť. Tých 7-8 rokov po návrate zo starobného dôchodku je činná. A či pôjde na rok, lebo na dva, ja si myslím, že asi nebude perspektíva, že by sa po tejto stáži vrátila na okresný súd. Keď bola záruka, že pán minister, čo nedá, pravdepodobne nedá miesto na miesto, nie, počas stáže sa miesta nedávajú, ak by sa vychádzalo z toho, že vlastne tento stav bude stály, že ona sa tam zrejme nevráti, tak by tam bolo treba to miesto, lebo tam aj chýba teraz sudca a tie zostatky, neviem, pán predseda, možno ti to povedali nejako inak, ja tomu rozumiem tak, že tých 900 vecí nemá doktorka Kožíková a že to má spolu s doktorkou Jurkovičovou, ak to je, viete, tam rozumiem, to je spolu. To nie, že ona má 900, no to berme tak, že niečo negatívne tam chcel niekto povedať, ale určite nie. Ale aj 450 vecí, čo majú nevybavených civilisti, to tam je hroza. A už tu, v tej tabulke, čo vidíme, ako sa prerozdeľujú za každým tie agendy, to je to, čo som už predtým hovoril. Toto sudcov znechucuje nie len na tomto súde. Vždy, ak niekto odíde, sa to musí prerozdeľovať. A tu by sa takisto predozdelo niekoľko stoviek vecí po pani doktorke Kožíkovej bez akejkoľvek náhrady. Tá náhrada nebude. Na to nech zabudnú, že by tam tá náhrada bola. To jedno miesto, a to není za ňu. No
fakticky, ona teraz nemá žiadne oddelenie, pretože tá doba PM presiahla nejakú dobu, to znamená, to už je prerozdelená. Hej.
Ja tiež nespochybňujem tú potrebu, aj keď ako tiež som sa dozvedel o nej dnes. Tiež mám tam problém ten, že vlastne ten sudca, ak som tom správne vyrozumel, že kolegyňa sa vrátila z dôchodku, tak sa môže ujať opätovne výkonu funkcie na tom súde a to znamená, že asi sa predpokladá, že posilní stav výkonu, lebo je tu takáto potreba a stáž v súdnej rade k tomuto nepatrí. A ja mám ešte jeden technický aj problém, tu, čo sa týka tej dĺžky stáže, bude treba si vyjasniť potom, o akom návrhu, ak pristúpime k hlasovaniu, budeme hlasovať, lebo ak tomu správne rozumiem, tak predseda Najvyššieho súdu si teraz vlastne, alebo predseda súdnej rady si v tomto prípade si osvojil ten návrh doktora Sadovského, tak neviem, či teraz tomu správne rozumiem, že budeme hlasovať o tej ročnej stáži alebo dvojročnej, ale ja tu mám znenie zákona, paragraf 13, odsek 1, písmeno C, a tam je tá možnosť stáže v tom podľa toho písmena C aj na kanceláriu súdnej rady obmedzená na najviac 3 mesiace. Tak. No. A možno neaktuálne znenie, ale...
Vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, ja skutočne nechcem byť už ako Catulus v rímskom senáte, ale nedá mi, prosím vás, my tu rokujeme o veciach, robíme analýzy, či ten súd to vydrží, nevydrží, či to má byť tak, alebo onak. Veď máme tam vyjadrenia zodpovedných riadiacich funkcionárov z toho súdu. Keď dá súhlas, čo my tu chceme špekulovať, či ten súd bude fungovať o rok tak, alebo nebude tak fungovať. Veď to je zodpovednosť toho, kto ten súd riadi. A keď dali vyjadrenie jasné, tak nepozerajme tieto veci z nejakého dlhodobého nadhľadu a chceme robiť veľké analýzy. Držme sa vecne programu a rozhodujme z tých materiálov, ktoré máme. Strácame čas, je to neefektívne, a pokiaľ ide o tú otázku toho, či to bude na rok alebo na dva, tak toto predsa bude formulované v návrhu.
Pán kolega, ako máte skutočne staré znenie, lebo vám ho môžem prečítať. Stáž sudcu trvá najviac 2 roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak je to potrebné na zabezpečenie si orgánov verejnej moci, je jedna možnosť stáž predĺžiť najviac o ďalšie 2 roky. Dávam návrh na hlasovanie od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014. Kto je za tento návrh? Kto je proti? 2. Kto sa zdržal? 2. Dobre. Poďme ďalej k štvrtému bodu. 5. Pardon. Prerokovanie návrhu kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Tak máme bod A, doktor Marko. Pán doktor, nech sa páči, sadnite si, prezentujte svoje predstavy, ktoré by ste chceli naplňať v pozícii sudcu vo vzťahu k vášmu víťazstvu na tom výberovom konaní. Nech sa páči.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Vážený pán predseda súdnej rady, vážená pani podpredsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Páči, ospravedlňujem sa kvôli chorobe. Dovolte mi v krátkosti predstaviť sa, volám sa Viktor Marko. Po skončení vysokoškolského štúdia som sa prihlásil do výberového konania na obsadenie miesta vyššieho súdneho úradníka s prijímaním na Krajský súd Banskej Bystrici, ktoré bolo jedným z prvých toho času na území Slovenskej republiky. Na Krajskom súde som bol pridelený na obchodnoprávne kolegium, kde som vybavoval agendu konkurzov a vyrovnaní a súčasne aj agendu incidenčných sporov. Neskôr aj agendu vo vzťahu ku zákonu o konkurze a reštrukturalizácii. Posledných 6 mesiacov som bol pridelený na trestnoprávne kolegium, kde som vyvoval agendu gro, teda odvolacích konaní, ale prišiel som do styku aj s prvostupňovou agendou. V súčasnosti už viac ako 4 roky pôsobím v advokácii, kde ako v pozícii ešte koncipienta som vybavoval prevažne trestnú agendu a v súčasnosti ako samostatný advokát agendu trestnoprávnu a agendu civilnú. Počas pôsobenia na krajskom súde som cítil potrebu nejak hlbšie preniknúť do tých ekonomicko-právnych vzťahov súvisiacich s konkurzom agendou, tak som sa prihlásil na vysokoškolské štúdium ekonomického smeru, kde som ukončil bakalársky stupeň štúdia a kde som získal ctené, teda dôležité poznatky a skúsenosti, ktoré obohatili ďalej moju prácu. Keďže som typ človeka, ktorý sa stále rád vzdeláva a pracuje na sebe, taktiež som sa prihlásil na doktorantské štúdium denného charakteru, aby som nadobudol znovu nejaké ďalšie poznatky a vedomosti. Práca sudcu, ktorú považujem za poslanie, a nie povolanie, je podľa mňa tým poslaním, ktoré umožňuje objektívne vyriešiť spor medzi účastníkmi konania, objektívne ho zhodnotiť a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe zákona, čo možno najspravodlivejšie. To by bol aj môj zámer, takto nejak postupovať, ak mi bude daná možnosť byť teda vo funkcii sudcu. Ďakujem pekne.
Otváram diskusiu. Sú otázky na pána doktora?
Vážená súdna rada, ja len stručne, keďže je to bývalý vyšší súdny úradník krajského súdu, mal veľmi dobré hodnotenie z obidvoch kolegí, na ktorých pôsobil, bol úspešný v tom výborovom konaní, takže verím, že získa vašu podporu. Ďakujem.
Doktor Vanko.
Sa pripojil k pánovi predsedovi, len pretože pán doktor Marko tu už bol raz, neúspel na krajský súd a preto som rád, že sa prihlásil na okresný súd, pretože ja som si tiež istý aj vzhľadom na výsledky výberové konania na krajský súd, že tento pán má predpoklady na to, aby bol sudcom a potom možno, keby mal nejakú odbornú prax na súde, sa na ten krajský súd dostane, ale že nezanevrel ani na súdnu radu, ani na justíciu a že sa teda prihlásil na okresný súd. A tiež by som podporil určite pána predsedu v tom, že aby tam dostali dobrého sudcu.
Ja sa tiež pripájam, pretože som presvedčený, nakoniec my sme to vyjadrili niektorí v odlišnom stanovisku, že uchádzač mal byť predložený už aj s návrhom na vymenovanie, keď sa uchádzal na krajský súd a keďže opätovne preukázal, že spĺňa podmienky a ako už bolo povedané, nezavrel na pomery a ja sa prihováram, aby bol predložený.
Pán doktor, ja mám jednu otázku na vás. Aký je váš názor na sudcov alebo na to, či sudca by mal alebo mohol a mal prezentovať nejaké názory, ktoré hraničia s určitými limitmi, pokiaľ ide o jeho nezávislosť vo vzťahu k politike?
Ďakujem pekne za otázku. Podľa môjho názoru sudca by sa mal zdržať vyjadrení, ktoré sa dotýkajú, ako ste naznačili, politických otázok, respektíve ktoré prekračujú ten zákonný limit mantinelu, k čomu sa sudca môže a nemôže vyjadrovať.
A pokiaľ ide o zakladanie organizácií, ktoré nie sú financované zo štátnych prostriedkov?
Ak dobre chápem, máte na mysli stavovské organizácie sudcov?
Organizácie, ja nepovažujem to za stavovskú organizáciu, a zakladanie organizácií sudcov, ktoré nie sú financované zo štátnych prostriedkov. ZOJ, to poviem otvorene.
K podľa, ja osobne sa s týmto nestotožňujem a myslím si, že to je vecou presvedčenia každého sudcu, či sa rozhodne vstúpiť do takého združenia, založiť ho alebo nie. Ako ja osobne za seba hovorím, že ja ako sa s tým nestotožňujem. Ja som za ten odborný výkon funkcie sudcu bez zasahovania tej politickej moci.
Máme otázky ešte?
Pán kolega, tak ako klobúk dole pred vašou odvahou, že ste tu opäť, aj keď ste minule neboli úspešní, takže ja len doplním otázku. Aký je podľa vášho názoru rozdiel medzi tým, či je stavovská organizácia financovaná, alebo aké by to malo byť kritérium, ktoré by tú stavovskosť malo charakterizovať? A či ste počuli niečo o Združení sudcov Slovenska?
Ďakujem pekne za otázku. O Združení sudcov Slovenska som počul, ale ako osobne som sa nikdy nejak hlbšie nezaujímal o to fungovanie ich vnútorné. Čiže, ako vravím, môj zámer je taký pracovať odborne a nejak sa strániť týchto neozdruženia, ale proste zasahovania politiky do výkonu súdnej moci. A čo sa týka toho rozdielu, čo si spomínali vo financovaní, podľa môjho názoru, ako cíti tam zasahovanie určitej inej moci do výkonu toho súdnictva, pokiaľ to združenie nie je financované. Čisto len, či už z prostriedkov štátneho rozpočtu, alebo z iných verejných financií.
Takže ste počuli o tom, že Združenie sudcov funguje práve na takomto princípe?
Toto hovorím, nepočul som o tom, lebo ako veľmi som sa o tom naozaj nezaujímal.
Ja by som sa prihovaral za to, že myslím, tento uchádzač si už vypočul a užil na minulom rokovaní. A toto sú tak prekerné otázky na ešte nie je sudcom. Nechajme, keď bude sudcom, aby sa rozhodol, či ak nebude pôsobiť a ako bude aj v tomto smere sa profilovať. Ďakujem za zhovievať.
Nemám ďalšie otázky, ale ja som tu vtedy nebol, takže preto som dal tieto otázky teraz. Dávam hlas.
Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem príjemné sviatky a šťastnú cestu domov.
Aj
ďakujem,
vám gratulujeme. Voláme doktor Cviková. Jasne, ja som zabudol na to aj. Doktorka, vítam vás na rokovaní Súdnej rady Slovenskej republiky. Dávam vám priestor maximálne 5-minútový na prezentáciu svojich predstav o budúcom sudcovskom povolaní. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážený pán predseda, vážená súdna rada. Dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Denisa Cviková. Pokiaľ ide o moju osobu, svoje právnické vzdelanie som získala štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1994. Potom som nastúpila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave. Išla advokátskú kanceláriu, ktorá sa väčšinou venovala civilnému právu. Tu som vykonávala, samozrejme, ako každý koncipient, pripravovala som sa na advokátske skúšky, školila som sa, získavala som hlavne praktické skúsenosti po škole a vykonávala som vlastne prax v tom zmysle, že som pripravovala súdne podania na jednotlivé súdy, tak prvostupňové, ako aj odvolacie, prípadne dovolacie, a zastupovala som klientov kancelárie v konaní pred súdmi. Prípadne samozrejme vykonávala ďalšiu agendu, ktorá je spojená s výkonom advokácie. Potom som 6 rokov pôsobila ako podniková právnička, takisto v Bratislave. V rámci teda tohoto pôsobenia som mala na starosti celú sporovú agendu firmy. Prešla som si vlastne súdnymi konaniami v občianskoprávnych sporoch, v obchodnoprávnych sporoch, v pracovnoprávnych sporoch, prípadne konkurzoch a v tom čase ešte vyrovnaniach. V rámci vlastne tejto firmy som mala na starosti ešte koordináciu ostatných právnikov. V roku 1999 som úspešne absolvovala advokátske skúšky. V roku 2001 som obhájila svoju rigoróznu prácu na tému všeobecné otázky obchodných záväzkových vzťahov. Od roku 2005 som bola zapísaná ako advokátka. Vlastne zapísaná som dodnes, ale aktívne som vykonávala advokátske povolanie do polovice roku 2012 a od zhruba polovice roku 2012 pôsobím na Ministerstve spravodlivosti. V rámci advokácie som sa naozaj zaoberala všetkými oblastiami práva, okrem iného teda aj zahraničným právom, pokiaľ ide o nemecky hovoriace krajiny. Publikovala som v tomto období bola som spoluautorkou komentáru k obchodnému zákonníku a takisto autorkou niektorých článkov, ktoré boli väčšinou na tému civilnú a obchodnú, týkali sa záväzkových vzťahov, zabezpečovacích inštitútov, leasingu a ktoré boli opublikované potom v nakladateľstve Verlag Das Höfer. Moje rozhodnutie uchádzať sa o povolanie alebo profesiu sudcu nebolo náhodné. Mám k tomuto povolaniu, alebo sa vyvíjal k tomuto povolaniu môj hlbší vzťah dlhodobo. Viem, pretože sa vlastne od koncipienských rokov pohybujem v justičnej praxi, síce ako zástupca účastníka, ale vlastne od tých koncipienských rokov nepretržite. Takže viem, aké nároky kladie na človeka sudcovské povolanie. Viem, že sú to predovšetkým nároky na odbornosť, na životné skúsenosti, na morálne kvality.
Pani doktorka, keďže máte ísť do nitrianskeho kraja, tak sa musím ja spýtať, máte bydlisko v Bratislave? Výkon by bol funkcie, predpokladám, že bude v Nových Zámkoch. Ako počítate s tým sťahovať sa, dochádzať sa asi ťažko nedá, pokiaľ ste na ministerstve, problém nie je. Ale čo do budúcna?
Tak v prípade, že by som bola úspešná, tak plánujem sa presťahovať. Ja pochádzam z Nových Zámkov, mám tam rodinu známych. To znamená, že plánujem sa tam presťahovať.
Z toho, čo ste tu o sebe povedali, vyplýva, že máte skúsenosti a poznatky v oblasti civilného pracovného obchodného práva. Pýtam sa, ako prípravou ste prešli v oblasti trestného?
Tak jednak ako koncipientka som prešla prípravou. Prípravou, ktorú teda predpisuje vlastne zákon. Túto prípravu vykonávali moji školitelia, moji zamestnávatelia v tom čase. A okrem toho samozrejme komora vykonáva odborné školenia, semináre, ktoré teda bolo nutné absolvovať a ktoré som nie z donútenia, ale naozaj zo záujmu absolvovala. A potom v rámci mojej advokátskej praxe som vykonávala teda a poskytovala právnu pomoc aj pokiaľ sa týka oblasti trestného práva. Tá moja advokátska prax trvala 7 rokov, koncipienská prax 3 roky. Nie, na civil.
Čo budete robiť, keď vás zaradia na trestný úsek a budete musieť pojednávať?
Ako som hovorila, tá moja prax naozaj obsahovala aj oblasť trestného práva, aj keď mi je možno bližšia srdcu tá oblasť civilného. To znamená, že v tom prípade, keď ma zaradia na trest, tak budem prejednávať a rozhodovať v oblasti trestnej.
Ja by som pre pána doktora Bolgara len pripomienku. Novozámocké trestné oddelenie je tak dobre obsadené, že tam nehrozí, že by pani doktorka bola preradená v najbližšej dobe na trestné určite. Takže ten
ale
problém...
ináč tu o to nejde, pán doktor, lebo teraz nehrozí a doktor Burger dal dobrú otázku, lebo o 5 rokov môže hrodiť, tak ale kolegyňa povedala, že je schopná pojednávať aj trestne. Ja mám inú otázku. Aký je váš názor na etický kodex sudcov? A vôbec na tému, že sudcovia potrebujú etický kodex. Či ho vôbec potrebujú a keď, prečo? A keď nie, prečo nie?
Tak ja si myslím, že v tomto povolaní samozrejme, že je potrebné spĺňať morálne kvality. Sudcovia prechádzajú teda určitým výberom, to vlastne vidíme aj dneska. Predtým prechádzali aj prípravou na toto povolanie, veľmi špecializovanou prípravou. Myslím si, že každý človek, ktorý teda prešiel takýmto výberom osobnostným, ale aj tým morálnym, malo by sa zistiť, či teda má aj tie morálne kvality, ktoré sú potrebné pre výkon funkcie sudcu. Takže myslím si, že v čase výkonu tejto funkcie si myslím, že tie morálne kvality má a etický kódex môže byť nejaký rámec, ale asi by to mal mať každý v sebe. Asi by nemal potrebovať špeciálny etický kódex.
No tak potom na čo etický kódex? Lebo hovoríte, keď to má mať v sebe, tak netreba etický kódex. Ako v podstate ste to zodpovedali. Hej? Na čo etický kódex? Etický kódex to je téma politikov. Pretože chcú odpútať pozornosť od seba, tak chcú podsúvať sudcom potrebu etického kódexu. Vy ste to zodpovedali správne. Veď adept na sudcovské povolanie, keď prechádza týmito torturami, tak sa musí zistiť, či je v ňom etika, alebo nie. Etický kódex nech si robia politici. Oni to potrebujú. Máme otázky?
Ja ani nie tak otázku. Ja som bol členom výberovej komisie. Výberové konania, ktorého sa zúčastnila táto adeptka, doktorka Cvíková. A môžem povedať, že naozaj jednohlasne sme sa zhodli všetci členovia výberovej komisie na tom, že bola nepochybne najúspešnejšia z tam prihlásených. Ďalším členom bol podpredseda Krajského súdu z Nitry. Zúčastnil sa tam, myslím, že jeho vyšší súdny úradník alebo asistent, a považoval si na záver za potrebné vystúpiť a pred všetkými povedať, že naozaj táto uchádzačka, ktorú sme vybrali ako na prvom mieste, bola jednoznačne najlepšia tam. To znamená, môžem na základe toho výberového konania to len zopakovať, že a ja doteraz na tom nič nemením a požiadal by som vás o podporu tejto kandidátky. Ďakujem.
Dobre.
Ja som...
Pán doktor Juraj Valašek. Dobrý deň, prajem, pán doktor, nech sa páči, posaďte sa. Dovolte mi privítať vás na rokovaní súdnej rady a poprosím vás v krátkosti, zhruba v 5 minútach sa prezentujte.
Dobrý deň, volám sa Juraj Valášek. Čo sa týka mojich profesijných skúseností, tak právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika som ukončil v roku 2005. Viac menej bezprostredne po ukončení právnickej fakulty som sa zúčastnil výberového konania na voľné miesto vyššieho súdneho úradníka na Krajskom súde v Trenčíne. V tomto som úspešne obstál a nastúpil som na dané miesto, pričom som bol zaradený do občianskoprávneho, teda senátu s občianskoprávnou agendou. Čo sa týka môjho pôsobenia na Krajskom súde v Trenčíne, bol som poverovaný či už prípravou, vypracovaním procesnoprávnych rozhodnutí, ako aj prípravou podkladov na hmotnoprávne rozhodnutia a v jednotlivých prípadoch aj právnym rozborom. Dá sa povedať však, že hlavnú podstatu mojej práce v tom čase tvorila poplatková agenda, ktorá bola v tom čase presunutá na krajský súd. Počas môjho pôsobenia na krajskom súde som získal, respektíve bol mi udelený titul doktor práv. Od roku 2006 som ukončil svoje pôsobenie na krajskom súde v Trenčíne a nastúpil som na pozíciu notársky koncipient na notárskom úrade v Ilave. Na tomto úrade som bol poverovaný, dá sa povedať, úlohami vyplývajúcimi z bežnej činnosti notárskeho úradu, to znamená vypracovávanie podkladov, vypracovanie rozhodnutí v dedickej agende, ďalej vypracovanie právnych úkonov pre klientov notárskeho úradu. Od roku 2007 viac menej do súčasnosti pôsobím v oblasti advokácie, najprv na pozícii advokátsky koncipient v dvoch advokátskych kanceláriách v Trenčíne, pričom dané advokátske kancelárie mali všeobecnú prax, a to aj sporovú, aj nesporovú agendu, hlavne z oblasti občianskeho, obchodného a trestného práva. Bol som poverovaný právnym poradenstvom pre klientov, vypracovávaním jednotlivých právnych úkonov a zmluv pre klientov, podaniami na súd, ako aj zastupovaním klientov pred súdom aj pred jednotlivými správnymi orgánmi, či už trestnom, alebo...
Sú otázky? Doktor Vanko.
Ja by som sa, pán kolega, chcel spýtať. Vy ste pracovali na súde, potom ste odišli.
Keď rozprávate,
áno.
Sekundu.
Potom ste zo súdu odišli ako vyšší súdny úradník. Zase sa vraciate. Dôvody, prečo ste odišli? Vy ste museli, alebo ste chceli? Ako väzu, keď ste boli?
No, do istej miery to súviselo aj s agendou, ktorú som... Samozrejme, nebol som nejako nútený odísť z toho súdu. Do istej miery môžem povedať, že nenapĺňala ma v plnom rozsahu čisto riešenie poplatkovej agendy a viac menej, nakoľko moji rodičia nie sú z oblasti právneho povolania, ešte v tom období nemal som presne ujasnenú predstavu, čo by som vlastne chcel, čo sa týka právnej oblasti vykonávať. Takže išiel som do iného povolania, zistil som, že ani to pre mňa není úplne vhodné, ale predpokladám, teda myslím si, že za tých 9 rokov, čo pôsobím v oblasti práva, už mám dostatočne vyhranený názor na to, aby som vedel prezentovať a stať si za svojím, že čo by som chcel dosiahnuť.
Ja som nerozumel, čo to malo súvisieť s poplatkou. Ako ste na súde robili poplatkovú agendu ako VSU?
No, viac menej, skoro celá moja činnosť bola iba rozhodovanie o výške súdnych poplatkov, takže...
Pán doktor, ja sa chcem opýtať, k akej agende inklinujete, lebo viete, okresný súd Banovce je malý súd, tá špecializácia sudcov tam nemôže byť zachovaná. Že chcela by som vedieť, že ku ktorej agende vy inklinujete a môže sa teda v budúcnosti stať, že vás budú preraďovať, aká je napríklad v Topolčanoch na malom súde? To je osud takýchto malých súdov.
Podľa mojich vedomostí tak mi bolo naznačené, že by som mal byť, respektíve by mi mala byť pridelovaná agenta registrov T, P a D. môžem povedať, že s týmito registrami, teda alebo s touto agendou do istej miery mám aj skúsenosti, čo sa týka aj notárskej praxe, aj mojej advokátskej praxe, kde som vykonával aj trestné právo. Takže čo sa týka tohto, tú agendu poznám a som pripravený robiť aj takto rozčlenenú agendu.
Sú otázky?
Pán doktor, chcela by som sa vás opýtať, keby ste vyjadrili svoj názor a vaše stanovisko k inštitútu justičných čakateľov.
Ja si myslím, že je to správny inštitút. Z mojich poznatkov, z toho, ako prebieha príprava, respektíve ako fungujú vyšší súdni úradníci, ja osobne si myslím, že sama činnosť vyššieho súdneho úradníka nedokáže ho dostatočne alebo úplne komplexne pripraviť na funkciu sudcu. Lebo vyšší súdny úradník, pokiaľ je pridelený v tých niektorých, by som povedal, prípadoch, napríklad na exekučnú agendu, viac menej nestretne sa s činnosťou súdu ako pojednávacou a viac menej má iba úzky okruh otázok, ktoré rieši a právo je strašne široké, by som povedal.
Ja ešte len takú pripomienku, že vlastne toto je typický príklad, kde vidíme to, že a predsedovia okresných súdov to vážnym spôsobom využívajú a povedia, pretože viem to, veď teda robila som predsedničku krajského súdu, konzultovali sme a predseda jedného okresného súdu povedal, ja nemám absolútne žiadnu povinnosť a žiadny právny predpis mne ako predsedovi súdu neprikazuje, aby som ja rotoval vyššieho súdneho úradníka. Čiže vyšší súdny úradník má úplne iné postavenie ako justičný čakateľ. Chvála pánu Bohu, že ste to akože ozrejmili, však my to všetci nakoniec vieme. A toto je to, čo sa stalo kolegovi osudné. Na základe toho odišiel, pretože nemal šancu rotovať, nemal šancu sa priučať, učiť, doškolovať, školiť a preto ho nenaplňala poplatková povinnosť, kde predseda súdu mal oprávnenie ho dať a nemusel ho točiť. Ďakujem.
Využívam túto príležitosť na konštatovanie ako člen skúšobnej komisie na justičné skúšky, že a sú to na viacerí členovia, že po dlhoročných skúsenostiach s touto činnosťou musím bohužiaľ konštatovať, že úroveň justičných skúšok, respektíve teda úroveň tých, ktorí sa uchádzajú o vykonanie tejto skúšky, je stále nižšia a nižšia. Myslím si, že už je prešiel dostatočne dlhý čas, odkedy vyloženie na amatérskej úrovni urobené zmeny za pani ministerky Žitňanskej sa ukázali ako absolútne nešťastné. A tu teraz vôbec nejde o pani Žitňanskú. Tu ide o to, že ten systém, ktorý sa zaviedol, nezabezpečuje kvalitu. Ale naopak. Čiže myslím si, že ministerstvo by si už malo uvedomiť a konečne by malo pristúpiť k tomu, čo je každému zrejme, že je potrebné sa vrátiť k systému prípravy justičných čakateľov. Toľko.
Myslím si, že mali by sme v rámci diskusie urobiť túto otázku ako osobitný bod a urobiť konkrétny výstup vo vzťahu k ministerstvu spravodlivosti. Pretože toto už je skutočne neúnosný stav, aby sme my čakali na rozhodnutie ústavného súdu. No, nebudem sa vyjadrovať o ústavnom súde, pretože ho iba z časti považujem za súd a z časti ho považujem za kriminálny ústav. A preto čakať na rozhodnutie ústavného súdu je už aj zo strany ministerstva nezodpovedné, lebo už je rok. Hej, a potom by sme prevzali zodpovednosť aj my, keď neupozorníme na to a samozrejme aj ministerstvo, keď to nebude legislatívne riešiť.
Ešte keď sme pri tejto téme, tak ešte jeden poznatok. Prosím vás, tu ste hovorili o tom, že sú problémy s tým, aby sudcovia išli z nižšieho súdu na vyšší. Čo to znamená napríklad prihlásiť sa z okresu na kraj. Viete veľmi dobre, áno, a zaujímavé teda, že sa nevyjadrujete práve tí páni predsedovia, ktorí sa to týka, že mnohí sudcovia z nižšieho súdu so skúsenosťami by veľmi radi prišli na ten krajský súd. Ale čo je brzda? Brzda je to, že sa robia jazykové skúšky. Prosím vás, povedzte mi, aký to má zmysel, keď sudca, ktorý je skutočne má praktické skúsenosti v rozhodovacej činnosti, je výborný sudca na okrese, má všetky predpoklady byť skutočne dobrým sudcom na kraji. Prečo niečo, čo možno vôbec nikdy nevyužije, áno, má byť prekážkou to, aby sa prihlásil. Deto, pokiaľ ide o psychologické testy, prosím vás, je to až smiešné. Tak máme sudcu, ktorý desiatky rokov pôsobí na okrese a teraz má ísť na kraj a má ho posudzovať vlastne anonymný psychológ a má povedať, či má spôsobilosť vykonávať sudcovskú činnosť. Tak ja si myslím, že to hraničí so zdravým rozumom.
A ja už len ako na završenie nechcel som otvárať túto tému, že zažil som na najvyššom súde, keď sme vyberali sudcov na podklade kritérií, ktoré pripravila pani Žitňanská, že sudcu najvyššieho súdu vyberal za ministerstvo spravodlivosti ako ministrom spravodlivosti nominovaný človek, vtedy ženou, pani Žitňanskou, vyberal sudcu najvyššieho súdu, ktorý nemal justičnú skúšku. Ja len na završenie, a som veľmi rád, že aspoň pani Žitňanská urobila jedno pozitívum, že sa teda zaznamenávajú rokovania súdnej rady a aspoň tu sa sprítomňujú všetky tie nezmysly, o ktorých pán doktor Burger hovoril, lebo ináč médiá o tom, žiaľ Bohu, neinformujú až na skutočne svetlé výnimky. Hej. Keby táto súdna rada urobila taký nezmysel jeden, tak by Papuánci v Novej Gvineji skakali a kričali a písali, čo za nezmysly urobila sudcovská rada. Ale sudcu najvyššieho súdu. Myslím si, že ani Papuánova Gvinea nemá taký stav, že by sudcu najvyššieho súdu vyberal úradník, ktorý nemal justičnú skúšku. A viete, na tom výberovom konaní ten úradník, hej, ktorý nikdy sudcom nebol, ten mal najviacej otázok. Ten dokonča skúšal budúcich sudcov najvyššieho súdu. No tak toto sú absurdistany, o ktorých treba, aby verejnosť vedela, lenže viem, že vidím tu napríklad novinárov aj z Hospodárskych novín, tí o tom nikdy nenapíšu. Nikdy. Hej. Nikdy. Tí napísali o doktorovi Karabinovi, ktorý na pléne najvyššieho súdu hovoril presne retorikou pana Lipšica a pani Žitňanskej, ako treba zvýšiť dôveryhodnosť justície. A potom pred 80 svedkami zaprel, že nikdy nebol predsedom komunistickej strany pri najvyššom súde. Ale tými istými ústami vyzýval plénum na to, že treba zvýšiť dôveryhodnosť sudcovského zboru. A sám pred 80 ľuďmi klamal a nebol predseda komunistickej strany len na najvyššom súde, ale aj na okresnom súde v Poprade, profesionálny predseda strany. A keď začínal svoju študijnú kariéru, tak bol na vysokej škole politickej rok v Prahe a potom ich všetkých distribuovali po celej federácii. A tento vyzýval na dôveryhodnosť. Tak ja preto rád počúvam takéto niekedy vystúpenie, ale som rád, že teda toto rokovanie vždy sa zaznamenáva a aspoň z časti tí, ktorí si pustia to, tak vidia, že na čo tu na upozorňujeme. Dávam hlasovať o panu doktorovi. Kto je za? Doktor Ivan. Pán doktor, máte 5 minút na to, aby ste prezentovali sa ako víťaz výberového konania a povedali nám o tom, čo si predstavujete v pozícii sudcu robiť, ako pôsobiť. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážený pán predseda súdnej rady, vážená pani podpredsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. V úvode mi dovolte poďakovať sa za pozvanie na dnešné zasadnutie súdnej rady a teda mať možnosť sa vám osobne ako kandidát na sudcu predstaviť. Volám sa Jaroslav Ivan, pracujem na okresnom súde Skalica na pozícii vyššieho súdneho úradníka. V justícii pôsobím od roku 2005, kedy som nastúpil na pozíciu vyššieho súdneho úradníka na okresný súd Senica. V roku 2008 som v rámci prechodu výkonu súdnictva prešiel na okresný súd Skalica. Počas môjho pôsobenia v justícii od roku 2005 som prešiel všetkými agendami okresného súdu, čiže aj hlavnými vedľajšími. Vo vedľajších agendách som na základe poverenia sudcov vykonával samostatnú rozhodovaciu činnosť a čo sa týka hlavnej agendy, tu som okrem procesných rozhodnutí pre sudcov pripravoval jednak pojednávania, právne a skutkové rozbory a samozrejme neposlednom rade aj rozhodnutia vo veci samej rozsudky. Počas tejto práce som často so sudcami rozoberal prejednávané veci, čo ma po obornej stránke nesmierne obohatilo. Čo sa týka mojej motivácie byť sudcom, tak už v roku 2005, keď som nastúpal do justície, som mal cieľ stať sa rad sudcom. Tomu zodpovedal aj môj prístup k pracovným povinnostiam, pravidelná účasť na vzdelávaní. Ďakujem, príjemné sviatky všetkým.
Vážený pán predseda súdnej rady, vážená pani podpredsednička, vážení členovia súdnej rady, dobrý deň. Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Michala Bašticová. V justícii pôsobím od septembra roku 2009, kde som začala vykonávať svoju justičnú prax na okresnom súde Bratislava 5. Na tomto okresnom súde som bola postupne zaradená do viacerých súdnych oddelení a bližšie som sa oboznámila s prácou na úseku občianskoprávneho, obchodnoprávneho a aj trestnoprávneho súdneho oddelenia v rámci prvostupňovej agendy. Vykonávala som úkony v zmysle zákona o súdnych úradníkoch a príslušného poverenia konkrétneho sudcu, ku ktorému som bola pridelená. Zúčastňovala som sa pojednávaní, vypracovala som rôzne meritórne rozhodnutia, koncepty meritórnych rozhodnutí a procesné rozhodnutia, takisto skutkové a právne rozbory veci. Súčasťou mojej práce bola aj štúdium a vyhľadávanie judikatúry a v rámci ďalšieho vzdelávania som sa zúčastňovala školení organizovaných justičnou akadémiou tu na Slovensku, avšak aj rôznych pobytov, konferencií, seminárov, európskych súťaží a výmenných programov s miestom konania v zahraničí vďaka znalosti cudzích jazykov. Od marca roku 2011 pôsobím na Krajskom súde v Bratislave, kde som bola zaradená na občianskoprávny úsek. Práca na tomto krajskom súde je pre mňa veľkým prínosom, nakoľko mi umožnila poznať rozhodovaciu prax krajského súdu v rámci odvolacej občianskoprávnej agendy, na vybavovaní ktorej sa prípravou konceptov rozhodnutí podieľam aj ja sama. Bez pochyby je práca na tomto súde je pre mňa veľkým prínosom, nakoľko ma naučila inému názoreniu.
Či Potrebujú ho sudcovia, alebo ho nepotrebujú? A keď ho potrebujú, na čo?
Myslím si, že otázka etického kódexu alebo etiky a morálnych vlastností by mala byť už v každom samotnom uchádzačovi zakorenená, povedzme. Každý uchádzač by mal ovplývať týmito vlastnosťami a myslím, že sa to tieto vlastnosti a morálne vlastnosti a etika sa preverí už aj v priebehu výberových konaní.
Čiže aký je treba alebo netreba? Áno, nie.
Tak myslím nie, nakoľko každý sudca by to...
Vážený pán predseda, myslím si, že dáte mi za pravdu, že žijeme trošku takú pohnutú dobu. A keď niekto môže povedať niečo dobré o kandidátovi, tak treba to tak urobiť. Ja by som na margo pani doktorky povedal, že poznám ju v podstate od malička, lebo jej rodičia, mama je sudkynia, aby som odpovedal na ďalšiu otázku, prečo je vyplnená pozitívne tá kolónka o príbuzných. A jej otec je bývalý sudca Najvyššieho súdu, spolu sme sedeli v jednej lavici počas vysokej školy. Čiže odtiaľ ju poznám. Môžem povedať, že sledoval som jej takto z toho rodinného pohľadu jej vývoj a mám vedomosť o tom, že bola na škole vždy patrila medzi premiérov v ročníku, o čom svedčí v podstate aj jej životopis, ktorý nám tu predložila v písomých dokladoch. Myslím si, že spĺňa všetky osobné aj osobné predpoklady na výkon funkcie sudcu a že jej vymenovanie by bolo určite pozitívum pre náš sudcovský stav. Ešte by som chcel povedať k tej kolónke, že mám ten názor, že tá kolónka by mala vypadnúť, že či niekto má niekoho príbuzného v justícii alebo nie, lebo keď to nepôsobí pri najmenšom diskriminačne, tak určite to bolo zakomponované do tohto zákona z nejakých iných, by som povedal, zištných alebo nečistých dôvodov. Takže zrejme niekedy v budúcnosti by aj táto kolónka z tohto zákona mala byť, ak to bude v našich silách urobiť všetko preto, aby tam nebola. Ďakujem.
Kolega, ako toto je zase na diskuziu o tom, čo otvoríme na podnet doktora Burgera. Ja skutočne môžem sa postaviť k tomu len pozitívne a to máme zase výsledok práce pani Žitňanskej. My také kolónky napríklad Rudolf Hrušinský najstarší, Rudolf Hrušinský mladší, Rudolf Hrušinský najmladší. Herci nevyplňajú kolónky, či môže byť prijatý na vysokú školu, môže byť hercom. Ani lekári nevyplňajú kolónky, či dieťa sa môže uchádzať o medicínske povolanie len preto, že otec alebo matka je. Čiže k týmto nezmyslom, ako sa vyjadríme v diskuzii, o ktorej záujem má doktor Burger. Sú otázky ešte? Doktor Sadovský a doktor Šimonová. No.
Pán doktorka, vo vašom životopise vidím, že a vy by ste vedeli teda to teraz tak vynikajúco prirovnať, že prešli ste obdobím justičnej čakateľky a potom po zrušení tohto inštitútu ste sa stali vyššosúdnou úradničkou. Viete objektívne určite vyhodnotiť rozdielnosť týchto dvoch inštitútov a povedzte, ktorý bol pre vás z pohľadu budúcej prípadne teda sudkyne a prípravy na kariéru sudkyne lepší. A prečo?
Ďakujem za otázku. Myslím si, že pozícia justičného čakateľa je zameraná viacej na prípravu na výkon budúceho povolania sudcu. Máme tam, ako justičná čakateľka som mala odborného garanta, ktorý so mnou konzultoval skutkové a právne rozbory veci, bral ma na pojednávania. Skutočne viacej času z toho mojho pracovného času sa venovalo príprave a poznaniu práce sudcu. Na rozdiel od toho pozícia vyššieho súdneho úradníka je, myslím, viacej zameraná naozaj na ten výkon, na pomoc pre sudcu, na odbremenenie sudcu, na prípravu rozhodnutí procesných jednoduchších, takže nie je tam ani zabezpečené tá rotácia alebo kolovanie po iných súdnych oddeleniach. Takže myslím si, že čo sa prípravy týka na výkon budúceho povolania sudcu, je určite pozícia justičného čakateľa vhodnejšia.
Pýtam sa to len z toho dôvodu, lebo z toho z tých vašich pracovných skúseností tu jednoznačne vyplýva, že za rok a pol ste rotovali postupne ako justičná čakateľka na občianskom, obchodnom a trestnom súdnom oddelení, kdežto od marca 2011 doposiaľ, to znamená 2 roky plné, ste pracovali len ako vyššia súdna úradnička, a to len na občiansko-právnom kolegiu. Toľko.
No tu môžem priamo nadviazať, pretože pracovala konkrétne v mojom senáte a mne odchádza člen senátu, ktorého veľmi ťažko nahradím. Dúfam, že o rok, o dva bude úspešná o výberom konaní na krajskom súde. Ďakujem.
Ja dával otázky, lebo z materiálov všetko vidíme, že je to super človek, tak už ho netýrajte, ako ešte chceš, pani doktorka.
Ja len, keď každý si tu svoje, tak ja by som tiež chcela za sudcov, za združenie sudcov, by som sa chcela opýtať, či ste počuli o tejto stavovskej organizácie a aký máte názor a či do budúcna môžeme s vašou nejakou angažovanosťou ako mladej generácie sudcov rátať. Nikomu som tú otázku ešte nepoložila. Iba vám.
Ďakujem. O Združení sudcov Slovenska som samozrejme počula. Je to stavovská sudcovská organizácia, stotožňujem sa s jej cieľami a myslím si, že mať takúto stavovskú organizáciu, ktorá sa bude vyjadrovať k stavovským otázkam týkajúcich sa sudcov, je určite potrebné.
Ja len jednu vetu k tomu, čo bolo povedané. Tým príbuzenským vzťahom. Samozrejme, aj mi sa to nepáči, že tam to musí uvádzať, lebo je to skôr diskriminačné. Ale zatiaľ, čo ja mám prax túto, ja som dokonca rád. Minule by som sa ani nebol dozvedel, že tu máme dcéru kolegu. Ja som s tým materiálom nevedel, že to je jeho dcéra. Teraz, keby sme to tu nemali napísané, že pochádza sudcovské rodiny, no tiež to nemám odkiaľ vedieť. A u mňa, pokiaľ detsko je vychovávané v slušnej sudcovskej rodine a napriek tomu ide za sudkyňu, aj takéto prípady, veľmi pozitívne, tak je to skôr plus ako mínus.
Aj napriek tomu.
Je to skôr plus ako mínus, pretože sami dobre vieme, že zvláky veľký záujem detí sudcov o túto ťažkú robotu nie. Takže tiežme sa, že takéto typy asi nidú. Ďakujem.
Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem, pani doktorka. Gratulujeme. Dúfame, že budete úspešná aj u prezidenta. No. Voláme. Päť minút na to, aby ste oboznámili členov súdnej rady s vašimi predstavami v budúcom sudcovskom povolaní. Aký je váš názor na výkon sudcovského povolania?
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Volám sa Zuzana Maruniaková. Štúdium práva som ukončila na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní výberového konania som od roku 2003 pôsobila na Okresnom súde Bratislava 1 vo funkcii vyšší súdny úradník, kde som bola pridelená na obchodný úsek. Kolegialita sudcov, ich odborné znalosti a skúsenosti, ako aj ochota vzdelávať mladých kolegov a spolupráca s administratívnym aparátom daného súdu mi umožnili oboznámiť sa s chodom súdnych oddelení, tvorbou a obehom súdnych spisov. Počas výkonu vyššieho súdneho úradníka som v súlade so zákonom o súdnych úradníkoch, ako aj na základe poverenia sudcu, vykonávala procesné úkony, pripravovala súdne spisy na pojednávanie a vypracovávala koncepty súdnych rozhodnutí. Po zavedení inštitútu justičného čakateľa a po absolvovaní výberového konania som sa stala justičnou čakateľkou v služobnom úrade Krajský súd v Trnave. Na prípravnú prax justičného čakateľa som bola pridelená na okresný súd v Dunajskej Strede. Prípravnú prax justičného čakateľa som vykonávala v súlade s tematickým a časovým plánom a pod odborným dohľadom školiteľov, sudcov som pôsobila najprv na trestnom úseku, neskôr na občianskoprávnom, obchodnom, dedickom, poručenskom a exekučnom úseku. V spolupráci so školiteľmi som sa odborne vzdelávala, pripravovala sa na výkon funkcie sudcu, zúčastňovala sa súdnych pojednávaní, vypracovávala koncepty súdnych rozhodnutí. Počas mojej pôsobnosti
treba sudcom, alebo ho netreba?
Podľa môjho názoru každý sudca už vlastne pri svojom úmysle uchádzať sa o túto funkciu sudcu by mal mať určité morálne vlastnosti, a ktoré sa overujú aj pri výberových konaniach, tak si nemyslím, že teda by mal byť nejaký etický kódex predpísaný.
Sú ešte otázky? Doktor Maruščak.
Tá jedna poznámka, ja som nebol účastný výberového konania, podklady tu máme. Chcem povedať ale, že kolegyňu teda poznám z iného pracovného pôsobenia, keďže sme v niektorých prípadoch potrebovali veľmi narýchlo teda riešiť niektoré akutné aj právne problémy na úrovni kancelárie štátnej tajomničky za účasti teda našich najlepších trestňakov a civilistov na Krajskom súde v Košiciach. A musím povedať jednu vec, že sa jedná o veľmi, veľmi zorientovanú kolegyňu s patričným právnym myslením. Myslím si, že bude posilou slovenskej justície. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne.
Máme doktor Ďurdík. Pán doktor, nech sa páči, máte 5-minútový priestor na to, aby ste členov súdnej rady oboznámili.
Vážený pán predseda súdnej rady, vážené členky, vážení členovia súdnej rady, je prenačiť, že som bol pozvaný na 5. zasadnutie súdnej rady. Dovolte mi tým, aby som sa aj prezentoval. Pracujem ako vyšší súdny úradník okresného súdu Bratislava 2 od roku 2005. Takže počas svojej 8-ročnej praxe som prešiel rôznymi oddeleniami a vyhotovoval všetky druhy procesných rozhodnutí. V roku 2010 som absolvoval justičnú skúšku na Justičnej akadémii Slovenskej republiky a v súčasnosti si teda doplňam aj ďalšie akademické vzdelanie ako externý doktorát na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde sa príležitostne venujem aj pedagogickej činnosti. V časti som sa venoval aj publikačnej činnosti, napríklad aj v odbornom časopise Justičná revy. Čo sa týka mojej predstavy o výkone funkcie sudcu, jednoznačne striktne sa chcem dodržiavať zákonnosti a nenechať sa ovplyvňovať či už médiami alebo tretími stranami, ale striktne sa dodržiavať iba zákonnosti.
Či sú otázky? Doktorka Šišková.
Ja mám jednu otázku na vás, pán doktor. Čo má spoločné strojnická fakulta s sudcov?
Vtedy, v tom čase, keď som išiel na Právnickú fakultu Univerzity Komenského. V tom čase, keď som išiel na Právnickú fakultu Univerzity Komenského, vtedy existovali, myslím, 3 fakulty na Slovensku, takže som sa nedostal na prvýkrát. Takže v tom období som bol na strojníckej fakulte STU, aby som sa mohol počas toho roka pripravovať na prijímací pohovor na Právnickú fakultu Univerzity Komenského, kde som potom už teda uspel. Ja som chcel študovať na právnickej fakulte, ešte keď som absolvoval gymnázium Ladislava Novomestského, len hovorím, v tom čase naozaj bol veľký nával na právnickú fakultu a bolo ťažké sa v tom čase dostať. Ďakujem pekne.
Čiže sa chcete stať sudkyňou opodstatneným spôsobom.
Vážený pán predseda Najvyššieho súdu, vážení členovia súdnej rady, volám sa Mariana Hašková, som absolventkou právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú som absolvovala v roku 2003. Už počas štúdia som dospela k presvedčeniu, že teoretické znalosti, ktoré som získala na právnickej fakulte, chcem rozširovať, prehlbovať a aplikovať v rámci slovenskej justície s tým, že s ambíciou stať sa v budúcnosti sudkyňou. Z tohto dôvodu som aj po úspešnom absolvovaní výberového konania nastúpila na Krajský súd v Nitre ako vyššia súdna úradnička. Pričom ako vyššia súdna úradnička som bola pridelená na všetky úseky, tak občianskoprávny, ako aj obchodný, správny a trestný úsek. Na základe takto získaných vedomostí som v októbri roku 2009 úspešne absolvovala odbornú justičnú skúšku. Následne od novembra 2009 som pôsobila na Krajskom súde v Nitre s miestom výkonu na Okresnom súde Topoľčany ako justičná čakateľka. Ako justičná čakateľka som sa aktívne zúčastňovala tak prejednávacej, ako aj rozhodovacej činnosti sudcov školiteľov, a to v rámci všetkých súdnych oddelení. Uvedomujem si, že sudcovské povolanie je veľmi náročné a zodpovedné povolenie, ktoré za sebou prináša rôzne situácie. Jedno som presvedčená, že na základe všetkých vedomostí, ktoré som získala tak štúdium, ako aj praxou v justícii, som pripravená prevziať ten svoj diel zodpovednosti a vykonávať funkciu sudcu riadne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, nestranne, spravodlivo.
Máme otázky, doktor Vanko.
Ja som sa chcel prihlásiť.
Práve preto som to vedel.
No, lebo je kolegyňa začínala v Nitre, takže k tomu sa môžem vyjadriť. V podstate krátkej dobe už tretia väzu, čo nám bude odchádzať na iné súdy, čo je škoda. Ale hodnotenia na túto kolegyňu, či už z Nitre, alebo z Topoľčian, boli veľmi dobré. Preto môžem povedať, že škoda, že odchádza z nášho obvodu, ale zase bude zrejme dobrá sudkyňa inde. Takže v tomto prípade ja sa môžem vyjadriť iba pozitívne.
Ja tiež chcem, ja súhlasím so stanoviskom pána doktora Vanka, patrí táto naša vyššia súdna úradnička, ako to tak môžem podať, medzi najlepšie vyššie súdne úradničky v Topoľčanoch na okresnom súde. A ja jej prajem, že aby jej to ďalej vyšlo i bola taká dobrá súdkyňa. Ďakujem.
Ja sa chcem spýtať jednu vec, kolegynka. Ja vo vašom motivačnom alebo vašom životopise čítam, že ste úspešne obhajila prvú časť diplomovej práce na tému sudca a spoločnosť a druhú časť diplomovej práce osobitné pracovné podmienky s odstupom 2 rokov. Nerozumiem tomu.
Bol takýto spôsob, že po 3. ročníku sme absolvovali prvú časť štátnych skúšok a zároveň súčasťou týchto štátnych skúšok. Nie, my sme ešte vtedy nedostávali titul bakalár. To bolo taký... Tým, že to bola nová právnická fakulta, tam bol taký iný systém, takže...
Ja už nemám otázky, pretože všetko si to tam hovoríte, takže potom rozprávate. Už mi dopredu odpoveď. Sú ešte otázky? Dávam hlasovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Doktor Mikulčík.
Pán doktor, 5 minút máte na to, aby ste získali našu priazeň a presvedčili nás o správnosti vášho rozhodnutia a motivácie.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda súdnej rady, vážené členky, vážení členovia súdnej rady, ďakujem v prvom rade za pozvanie na 5. zasadnutie súdnej rady a vážim si túto príležitosť a je pre mňa veľkou cťou sedieť dnes pred súdnou radou a prezentovať svoju kandidatúru. Volám sa Marek Mikulčík, pochádzam z Brezovej pod Bradlom a vyštudoval som právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia na fakulte som prišiel do kontaktu s justíciou, keď som 2 mesiace vykonával odbornú stáž na Ústavnom súde Českej republiky v Brne a táto skúsenosť bola taká určujúca pre mňa. Preto som sa aj po skončení fakulty rozhodol ísť pracovať do justície a začal som v roku 2005 ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Bratislava 4. Spočiatku som bol zaradený do civilného súdneho oddelenia prvý rok, kde som vykonával úkony podľa poverenia, procesné rozhodnutia a neskôr som bol rozvrhom práce preradený na trestné súdne oddelenie, kde som mal to šťastie, že ten sudca, pre ktorého som pracoval, mal ku mne taký prístup ako k justičnému čakateľovi, pretože okrem tej klasickej agendy procesných rozhodnutí v prípravnom konaní a vykonávacom konaní som sa zúčastňoval aj verejných zasadnutí, hlavných pojednávaní a chodíval som aj do celý predbežného zadržania na výsluchy zadržaných osôb. Tak som si osvojoval techniku vedenia pojednávania a vedenia prípravného konania. Neskôr v roku 2009 som absolvoval odbornú justičnú skúšku a potom som bol znova preradený na civilné súdne oddelenie a dedičské oddelenie. Od septembra roku 2010 pracujem na Najvyššom súde Slovenskej republiky ako asistent sudcu trestnoprávneho kolégia. Ťažisko tej mojej dnešnej práce je v dovolacej agende. Vykonávam... Magistra.
Ja nemám otázku, ja v podstate len na charakteristiku od kolegov stresného kolegia viem, že aké sú kvality tohto človeka a že jednoducho splňa kritériá, preto to hovorím nad rámec tých materiálov, ktoré tu je, som rozprával s tými ľuďmi, u ktorých pracuje. Sú otázky? Keď nie sú, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa nikto, o jedného člena je menej, hej? Pán doktor, gratulujeme vám.
Ďakujem, pán prezident.
Dovidenia.
Dobrý deň, vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, volám sa Štefan Fedor. Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som ukončil v roku 2004. Od roku 2005 pracujem na Okresnom súde Martin ako vyšší súdny úradník. Na začiatku svojho pôsobenia som bol zaradený na oddelenie výkonu rozhodnutia, potom po organizačných zmenách som bol presunutý na trestné oddelenie, kde som pôsobil 2 roky a 3 mesiace. Potom som bol preložený na civilné oddelenie, kde pôsobím až doteraz. Počas toho obdobia som bol operatívne opatreniami predsedničky súdu zaradený aj na dlhodobé zastupovanie na obchodné oddelenie, aj na oddelenie starostlivosti o maloletých, kde vlastne buď to boli dlhodobejšie PN kolegov, alebo boli personálne zmeny, tak sa to vykrývalo. Naplňou mojej práce je vykonávanie procesných úkonov a rôznych procesných rozhodnutí, či už samostatne alebo na základe poverenia sudcu. Vykonávam aj skutkový a právny rozbor veci s vyhľadaním príslušnej judikatúry a s návrhom na ďalší postup v konaní. Pripravím aj koncepty rozsudkov, aj koncepty uznesenia o predbežných opatreniach. Mám skúsenosti aj s prácou, tak povedať, v teréne, keďže v posobnosti nášho súdu je ústavná výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch a je psychiatrická liečebňa, tak vykonám aj vysluchy osôb, ktoré sú umiestnené v týchto zariadeniach na základe dožiadania iných súdov. Čo sa týka mojej motivácie na funkciu sudcu, tak povolanie sudcu považujem za najzaujímavejšie a podľa mňa aj najkrajšie z právnických povolaní. Beriem možnosť vlastne vykonávať funkciu beriem ako profesionálnu výzvu a vlastne možnosť zlepšovať svoj osobný rast. Na druhej strane si
ja by som sa len chcel spýtať kvôli bývaniu a cestovaniu Martin Prievidza, Žilina, manželka, trojuholník. Nemyslím manželský.
Bývame v Martine, ale ani jeden z nás nepochádza z Martina. A vlastne Prievidza preto, lebo manželka je z Bojnic, čiže ona je odtiaľ, ona je vlastne, má tam aj väzby, aj rodinné. Takže pravdepodobne by sme sa presťahovali, keďže čo sa týka práce manželky, takže teraz je na rodičovskej dovolenke a ešte, keď všetko dobre pôjde, tak ešte ďalšie 3 roky bude, takže by sme sa pravdepodobne presťahovali. Ale keby aj nie, tak to dochádzanie Martin Prievidza to je v rozsahu 50 minút, takže ani to nie.
Tým pádom je vám jasné, že pokiaľ by ste sa chceli dať preložiť názor, že doktor Vanko bude hlasovať proti.
Jasné. Ja neuvažujem o preloženiu vôbec, určite nie. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemné sviatky. Dovidenia.
Presvedčili o tom, že má zbyť z vás byť sudca krajského súdu.
Aha. Dobrý deň, prajem. Vážený pán predseda, vážená súdna rada, dovolte, aby som sa najprv predstavila, uviedol pár skutočností, pár faktov o mne, o mojom fungovaní, o mojej práci v justícii. V justícii som začal pracovať v roku 2004, kedy som bol úspešný vo výberovom konaní na obsadenie voľného miesta sudcu, pričom od počiatku som pridelený na okresný súd Bratislava 4. Predtým, než som bol úspešný v tomto výberovom konaní, tak som po skončení školy, nakoľko nebolo možné dostať sa na súd, tak som išiel cestou advokátskeho koncipienta, neskôr advokáta. No a čo sa týka mojho fungovania v justícii, ako som už uviedol, bol som od počiatku pridelený na okresný súd Bratislava 4, kde takisto od počiatku až do posiaľ vykonávam občiansku právnu agendu. V rámci môjho pôsobenia som sa nevenoval len rozhodovacej činnosti ako takej, ale podielal som sa aj na iných činnostiach. Vykonával som a aj v súčasnosti koniec koncov vykonávam funkciu predsedu občiansko-právneho grémia na našom súde. Tiež som bol nejaký čas predsedom sudcovskej rady, pričom funkcie som sa vzdal potom, ako som bol opätovne zvolený do funkcie predsedu občiansko-právneho grémia. No a Počas celej tejto doby som poviem to tak na sebe pracoval, zbieral stále nové vedomosti a skúsenosti a na krajský súd som sa prihlásil preto, že by som rád tieto získané vedomosti a skúsenosti využil pri práci na odvolacom súde. Takže toľko asi v stručnosti.
Predbehnem doktora Sadovského. A keďže sme tu mali dve kolegyne na minulom zasadnutí, vaše nové kolegyne, chcem sa opýtať, koľko vecí ste nechal na štvorke v oddelení nevybavených a či vám pán predseda krajského súdu povedal, že koľko vás čaká na krajskom súde vecí v oddelení.
Čo sa týka tej prvej časti otázky, po mne tam zostáva niečo cez 200 vecí na štvorke. Ak teda samozrejme súdna rada rozhodne o mojom preložení, tak by tam zostalo niečo cez 200 vecí v mojom senáte. A čo sa týka toho, že koľko vecí ma čaká na krajskom súde, neviem ako objektívne, že koľko vecí, ale viem, že v súčasnosti je tam tá situácia zložitá personálne, aj čo sa týka množstva práce, ale to samozrejme nie je problém, toho som si vedomý. Ako. Povedal mi, že tá situácia proste je tam zložitá, že vecí je veľa proste a to viem aj nepriamo. Takže ďakujem.
Ja len stručne doktora Krajču poznám. Naozaj dlhé roky spolupracujeme úzko. Ešte pôvodne ako s predsedom Grémia na okresnom súde Bratislava 4. Ja som tam chodil so senátom 8CO, pokiaľ som aj začínal na krajskom súde, na také rozšírené kolegium alebo spoločné zasadnutie kolegy senátov, odvolacích a grémií. Môžem povedať, že bol už v tom čase, pokiaľ ide o odbornú úroveň, naozaj tým nosným prvkom pre vytváranie takéto spolupráce odvolacích senátov a prvostupňových, tieto grémium na okresnom súde Bratislava 4 fungovalo a funguje najmä jeho zásluhou na výbornej úrovni. Presne tak v tých zmysle zákonných požiadaviek spracováva kolegom podklady, oboznamuje ich s judikatúrou. Naozaj je tam a bola vždy výborná spolupráca. Na základe tohto sme boli oslovení a vykonal alebo bol dočasne pridelený na odvolacom súde. Naozaj myslím si, že o jeho odbornej úrovni nemožno pochybovať. Patrí podľa môjho názoru jedným z najlepších sudcov v našom obvode a bude nepochybne posilnením, pretože jednak si to už vyskúšal na odvolacom súde a pracoval vo veľmi ťažkom senáte aj z hľadiska vzťahových a naozaj sa úprimne teším, že takíto kvalitní sudcovia sa dostanú aj na odvolacie senáty. To, že do akého senátu, nemohol som si dovoliť predvíhať, pretože všetko je neisté, až kým to nie je isté, ale myslím, že aj 2-3 už sa hlásili senáty u mňa o predsedovia, že teda s veľkou radosťou by ho tam privítali. Je to možné, že skončí až v dvoch senátoch, ale toho nechcem strašiť zase. Dočasne samozrejme. Ďakujem.
No ty si mi zobral akurát otázku z úst, že to je otec, hej, čo bol na najvyššom súde. No tak ako, pokiaľ ste sa podal na otca, tak nemám žiadne výhrady, lebo ten patril medzi jeden z najlepších civilných sudcov na najvyššom súde. Pre mňa v tom čase z nepochopiteľných dôvodov
odišiel po nástupe doktora Karabina z Najvyššieho súdu, čo ma veľmi prekvapilo. Až neskôr som sa potom od neho osobne dozvedel, že prečo. Čiže pokiaľ teda máte jeho bunky, tak som spokojný. Dávam hlasovať, kto je za. Od 1. júna, lebo tu bola požiadavka predsedu. Od 1. júna hlasujeme. Hej, od 1. júna. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Pán doktor, tak vám gratulujeme k tej drine na Krajskom súde od 1. júna 2013.
Srdečne ďakujem a ďakujem aj za priestor, za poskytnutie priestor na dnešnom zasadnutí a už len nazda príjemné sviatky. Všetkým prajem.
Otváram v podstate body 7 a 9. Tam je aj list od predsedničky okresného súdu Partizánskom. Predpokladám, že predseda krajského súdu k tomuto zaujme postoj a tam musíme potom, ako, lebo tie argumenty sú dosť vážne, že z hľadiska toho začiatku potom bude asi treba, keď sa rozhodneme pozitívne, urobiť posuny vzhľadom na to, aby sme tam neznefunkčnili ten súd prvostupňový Partizánskom. Máte priestor na prezentáciu? Hej. A limituj to na 5 minút.
Áno, nech sa páči, pán doktor.
Ďakujem.
5 minút skúste sa prezentovať.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Dušan Ďurian. Šiestý rok pôsobím na okresnom súde Partizánske. Predtým 5 rokov som pôsobil ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Zvolen. Na okresnom súde Partizánske zo začiatku som mal pridelenú agendu civilnú a obchodnú. Potom od roku 2010 sa tá agenda rozšírila na aj trestnú a agendu starostlivosti o maloleté deti a dedičskú a exekučnú. Vlastne tento stav trvá doteraz. Právnickú fakultu som vyštudoval v Banskej Bystrici, žijem vo Zvolene. V súvislosti s mojou ambíciou vlastne uchádzať sa o funkciu sudcu na Krajskom súde Banskej Bystrici by som chcel povedať, že po nejakých, myslím, že štyroch výberových koleniach na Krajský súd, kde vlastne nejakí starší kolegovia nejak morálne väčším právom vlastne byť na krajskom súde neprejavili záujem o toto, tak som si po zvážení teda naozaj teda zodpovednosti krajského sudcu povedal, že skúsim si podať prihlášku, zúčastnil som sa výberového konania, keďže vlastne komisia neprejavila neochotu alebo neprejavila nejaké negatívne stanovisko ku mne, tak som bol veľmi potešený a som tu vlastne tým.
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Kto sa chce vyjadriť? Pán docent Ďurica.
Ak dovolíte, vážená súdna rada, obi dvom uchádzačom, pretože potom nasleduje doktorka Jamrišková.
Ale to si nechaj až ku nej, aby to nebolo. Nechaj, že len, no.
Ten spoločný úvod je taký, že v roku 2012 nám odišli 5 sudcovia a dostal som len 3 miesta. Opakovane som vyhlasoval to výberové konanie a to je aj na konto tej debaty ranejšej, ktorú som nechcel predĺžovať. A kvôli tým podmienkam, ktoré tam sú, ten psychológ a jazyk, tak trikrát som musel zrušiť to výberové konanie. Nevedel som doslova presvedčiť tých sudcov, aby sa prihlásili z toho nášho obvodu. A potom som bol rád, keď sa našli dvaja kolegovia, ale obidvaja predpovedali, že pokiaľ príde kolega, ktorý má väčšiu prax a podá si žiadosť do výberového konania, tak oni stiahnu. To som považoval za veľmi korektné. Ale boli len oni dvaja, respektíve traja, potom jeden žiadosť stiahol. Ja kolegu nepoznám, ale mal veľmi dobré hodnotenie od predsedničky okresného súdu aj krajského súdu Trenčín.
Napriek tomu, že máme veľmi negatívny stav, asi ako všade, na krajskom súde, beriem tú justíciu ako celok. A tak som napriek tlaku všetkých kolegí na krajskom súde som povedal, nedám návrh 1. apríla v súdnej rade, ale som hovoril, pýtal som sa obi dvoch, aký majú stav v Senáte, koľko majú vecí neskončených, s tým, aby to stihli dorobiť. Potom som telefonoval s obidvomi predsedničkami okresných súdov aj krajských súdov a získal som ich faktický súhlas a navrhol som to k 1. júnu, aby teda dostali aj miesto, aby mohol prebehnúť to výberové konanie. Potom som opakovane, to sa týka ďalšej kolegyne, hovoril s predsedničkou okresného súdu Martin a chcem navrhnúť posun k 1. júlu, pretože tam je odchádza ešte ďalší súdca, aby mali priestor urobiť výberové konanie a riešiť si tú situáciu. Pokiaľ ide o partizánske a ten list predsedničky, tak treba povedať tak, že na minulej súdnej rade sme schválili tam súdcu, doktorku Matulajovú. Áno, tá je schválená a teda podľa tej informácii mala by ísť na to menovacie konanie asi v máji. No, čiže, ale dobre, som ústretový a posunul by som to aj tu k 1. júlu, aby mali priestor na prípadne ďalšie výberové konanie. Aby si kolegovia dokončili agendu, ak teda získajú podporu súdnej rady, o ktorú sa uchádzam. Ďakujem.
Toto je klasický prípad toho, keď dávame sudcov na okresné súdy a o 2-3 roky sa pýtajú potom inde za tých istých podmienok. Tá cesta medzi Trenčinom a Partizánskym, tá bola tuším vždy zlá. Čo si ja pamätám, v zime je zima, sú tie cesty zlé. Tu je problém v tom, áno, že 6 sudcov tuším je v Partizánskom plánovaných. Keď je 1-2 sudcovia, tak to je kolaps. Za túto kolegyňu tam bude miesto, ja som...
Pokiaľ ja viem, ako za kolegu, hej? To nie. No, veď práve, to nie je tento prípad, pretože kolega robí už 6 rokov, áno? Súdcu na okresnom súde.
Na Krajský súd Banská Bystrica.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi prosím, aby som sa predstavila. Volám sa Mária Jamrišková, som sudkyňou okresného súdu v Martine. Právnu prax vykonávam od roku 1998, kedy som ukončila právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po pôsobení v akademickej oblasti a popri tom v advokácii som nastúpila na okresný súd v Martine, kde mi bola pridelená agenda poručnícka, obchodná, exekučná a dedická. Od septembra 2012 v súvislosti s poklesom nápadu agendy CB a s procesom špecializácie rodinných sudcov vykonávam funkciu rodinného sudcu, to znamená, že vybavujem agendu P. Dôvod, pre ktorý som sa rozhodla uchádzať o miesto na Krajskom súde Banskej Bystrici, bol predovšetkým ten, že bolo vypísané výberové konanie na obchodné právo, a keďže obchodné právo je oblasť, na ktorú sa špecializujem od ukončenia štúdia tak v akademickej oblasti, ako neskôr aj pri rozhodovaní agendy CB, tak som veľmi túžila potom, aby som mala príležitosť rozhodovať práve v tejto agende. Veľmi som zvažovala tú prihlášku, predbehli v predchádzajúcom období výberové kolá na toto miesto. Ja som predpokladala záujem skúsenejších sudcov, starších sudcov, ktorí túto agendu vybavujú. Keďže som však registrovala, že to miesto obsadené nebolo, tak som si dovolila sa o neho uchádzať v tomto prípade aj ja.
Ďakujem pekne. Ja sa chcem vyjadriť, pretože pani doktorku poznám z pôsobenia na akademickej pôde a chcem podporiť jej postup na krajský súd, pretože skutočne jej disertačná práca bola z odboru obchodné právo, publikačná činnosť je takisto z odboru obchodné právo a ja len môžem povedať za menovanú, ona to určite nepovie, že to je jedna pracovitá a seriózna žena, ktorá určite bude prínosom pre pána docenta a môže sa tešiť, že dostane takú, keď ju dostane.
Ak môžem, ja stručne sa k tomu pripojím. Dovolím si požiadať o podporu, pretože kolegyňu som poznal z fakulty a bolo to hodnotené ako taký nový objav v obchodnom práve na Slovensku a bolo všetkým ľúto, že fakultu opúšťa, ale cením som si to, že keď povedal, že keď robí pozitívno právne odvetvie, tak musí ísť do praxe, bez toho to robiť nemôže. a teda verím, že bude podporou pre krajský súd a bude to aj generačná obmena, pretože už sme tam v takom zaslúžilom veku. A som rád teda, že sa prihlásila, pretože ma mrzelo, že som z vlastných súdov, tak poviem, nenašiel záujem. A ešte jednu poznámku k tým stážam, k tým debatám, čo boli ráno. Trošku ma mrzí do vlastných radov, musím povedať, že niekedy to bola podsta pre sudcov okresného súdu, keď ho oslovili z krajského súdu alebo ešte vyššieho súdu, z najvyššieho súdu, a nestalo sa to, že by to niekto vtedy odmietol, tak ma trošku aj mrzí, to vlastne rado hovorím, keď nám to odmietajú do súdov nižšieho stupňa. Ďakujem.
Milan, ináč som rád, že si toto ako povedal, lebo skutočne tu sa sprofanoval ten inštitút stáže, ale nie vďaka nám. A zase vieme presne autora, vďaka ktorému sa to sprofanovalo. Hej. Ešte, počúvaj, pán doktor, to je tiež od 1. júla?
Posúvam od 1. júla kvôli okresnému súdu.
Áno, samozrejme.
Sú otázky? Pokiaľ nie sú, dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Gratulujeme vám, pani doktorka.
Veľmi pekne ďakujem.
Motivácii vašho preloženia z Partizanského na Trenčín hneď v tejto spojitosti, preto sme spojili ten bod 7 z 9, lebo vo vzťahu k tomu sa viaže list predsedničky z Partizanského, ktorá ako v podstate nemá proti tomu nič, len z hľadiska funkčnosti súdu to navrhuje realizovať od 1.1.2014.
Dobrý deň. Za sudkyňu som bola menovaná v júni 2008, a to s pridelením na okresný súd Partizanské. Bývam v Trenčine, to je teda dôvod, pre ktorý som požiadala o možnosť preloženia. Z dôvodu teda najmä veľmi zlej dochádzky. Tá cesta Trenčín-Partizanské je stále v zlom a v horšom stave, takže z hľadiska bezpečnosti je to veľmi nevyhovujúce. Pokiaľ ide o ten časový úsek možnosti preloženia, tak samozrejme akceptujem situáciu na súde, akceptujem stanovisky pani predsedničky, takže ponechávam toto plne na rozhodnutie, prípadne teda v prípade preloženia na rozhodnutie súdnej rady.
Sudkyňou ste od júna 2008 a už v máji 2011 ste utekali z toho súdu, a keď ste boli teda tu na súdnej rade a vás prekladali, tedy ste mali iné pomery?
Aha. Pre ktorý som sa rozhodla zmeniť, v tom čase som teda ešte ani nemala súčasnú manžela za priateľa. Nakoľko som sa v roku 2010 vydala, rozhodli sme sa pre bývanie v Trenčíne vzhľadom k blízkosti oboch rodičov, i mojich, i manželových, Samozrejme. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Nech sa páči, prezentujte dôvody, ktoré vás vedú otázke preloženia zo Žiaru do Levíc.
Prepačte. Vážený pán predseda, pani podpredsednička, vážené členky, členovia súdnej rady. Pred 5 rokmi som bol na vlastnú žiadosť preložený z okresného súdu z Levíc na výkon funkcie sudcu na okresný súd Žiar nad Hronom. V tom čase bola situácia taká, že som vážne uvažoval nad zmenou trvalého bydliska aj s celou rodinou. Bohužiaľ, tá situácia sa zmenila a aktuálne v podstate 5 rokov dochádzam za výkonom sudcovskej činnosti z Levíc do Žiaru nad Hronom. v podstate celá rodina, manželka pracuje v Leviciach, deti takisto, nič sa bohužiaľ v tomto smere akože z hľadiska prechodu trvalého bývania nezmenilo, tak by som sa rád vrátil pracovať späť na okresný súd do Levíc. Pochádzam na to, v podstate, ak to tak môžem povedať, som rodený Levičan, pochádzam z tohto súdu. Pracoval som tam predtým 11 rokov v funkcii sudcu, a ešte aj čakateľskú prax som tam absolvoval. Takže hlavne teda tá vzdialenosť a rodinné dôvody ma viedli k tomu, že som si podal žiadosť o preloženie späť na okresný súd do Levíc.
Ja by som chcel, máme tu predsa materiály, aj nesúhlasné materiály z okresu do Levice. Ja si vážim občianskú statočnosť týchto kolegov, že dali tieto nesúhlasné stanoviská. Na druhej strane ja poukazujem na minulé hlasovanie, keď sme hlasovali doktoru Ibakovi, že podľa paragrafu 12 a 385, už tedy sme podľa mňa boli povinní dočasne predložiť doktora Baku na okresný súd Levice ako predsedu súdu, pretože zákon hovorí, že súda pridelí po vymenovaní, on bol vymenovaný, má dekret a to je ten zase ďalší absurdistan už koľko rokov, či mesiacov, neviem koľko mesiacov, má dekret za predsedu súdu Levíc, potom je žiari nad dronom, to sa zbytočne ťahá. Celý tento cirkus trvá rok. 1. apríla vážený bude rok, čo Levický súd nemá predsedu súdu. Ťahá to sama podpredsednička. Nerobí to dobré vzťahy ani medzi ľuďmi, ani medzi zamestnancami. A myslím, že teraz dnes by sme to mali uzavrieť. Takže to, čo sme podľa mňa pochybili minule, by sa dnes malo napraviť. Ďakujem.
Keby som zdieľal tvoj názor, že sme pochybili, tak potom by som nemohol toto dať na program. Ja nehovorím, lebo potom, keby som mal tento názor, tak by som musel povedať, že to je res judicata. To je úplne iná situácia. Tak, keď toto chceš tu uplatňovať, tak potom by si ma viedol k tomu, že som to vôbec nemal dať na program. A zároveň by sme prelomili by sme doterajšiu rozhodovacú činnosť, ktorú sme urobili vo vzťahu k ČACI. Čiže v tomto súdna rada má iný názor a zatiaľ sme nerozhodli inač. Hej. Ja tvrdím, že tu musí byť najprv rozhodnutie súdnej rady a potom môže byť to ako pridelenie. A na tom nemením nič meniť. Ešte sa takto hlásil doktorka Šišková.
Pán doktor, ja sa len opýtam. Je tam nesúhlasné stanovisko aj sudcovskej rady, aj pani podpredsedničky z okresného súdu Levice. A v žiari nad dronom tam bolo 3-3, to skončilo. Ja si neviem predstaviť, ako tam vy budete pracovať. Nebude vám to vadiť, že oni s vami nesúhlasili?
Pokiaľ ide o tie nesúhlasné stanoviská, myslím, že aj v stanovisku pani podpredsedničky bolo uvedené, že prevažná väčšina kolektívu sudcov, teda, alebo dvojtretinová väčšina, tak to tak mám nejakým zlomkom povedať, viac menej nesúhlasila s mojím preložením. Viete, to je skôr podľa mňa otázka na nich, prečo oni nesúhlasili s mojím preložením na okresný súd. Ja osobne s nimi so žiadnym nemal, ani som nemal v čase odchodu z okresného súdu z Levíc nejaký problém. Mne to jednoducho nejakým spôsobom nebude vadiť, že niekto nesúhlasí s tým, aby som sa vrátil späť pracovať na okresný súd do Levíc.
Jednu otázku. A čo sa zmenilo od roku 2007? Ste odišli do toho žiaru na dronu. Čo sa zmenilo medzi tým? Chceli ste sa tam presťahovať? Nepresťahovali ste sa? Teraz ste povedali, že deti pracujú v Leviciach? Pracujú v Leviciach deti?
Nenapísal som, že deti, manželka pracuje v Leviciach. Ja som povedal, že manželka pracuje. Dobre, neviem. Zmenilo sa to, že bohužiaľ tá situácia v tom čase, kedy som uvažoval nad zmenou trvalého bydliska, nenastala. Zostal som bývať v Leviciach a dochádzam v podstate stále z Levíc do Žiaru, takže tá situácia v tom čase, ktorú som predpokladal, nenastala. Zostala situácia tak, ako je v podstate v súčasnosti a preto by som sa rád vrátil pracovať do tých Levíc. Je to 60 km približne. Každý deň, teda samozrejme mimo v dní, keď mám prácu v domácom prostredí, 120 km každý deň absolvovať.
A ešte jednu. Koľko ostane po vás spisov nevybavených?
Pokiaľ viem, tak aj 73 spisov, z toho 44, ak sa dobre pamätám, je rozhodnutých a 30, neviem, pani podpredsednička bola takisto pozvaná, takže na hľadiska výkonnosti, ale okolo 40 nerozhodnutých spisov.
A kolegyňa je, vy ste... Jasné. Ja len som chcel teda upriamiť pozornosť, že je tu zrejme pani podpredsednička, aby nám charakterizovala osobu, lebo ja pokiaľ mám vedomosti, tak sa jedná o jedného skúseného kolegu, ktorý si zastal prácu na jednom súde, na druhom súde bez problémov.
Prepáčte, ak môžem...
Ja by som k týmto okolnostiam... Ono niečo je napísané, niečo je napísateľné, niečo je pomimo tie dôvody. Mňa osobne prekvapuje pomerne tie nesúhlasné stanoviská aj podpredsednička zastupujúcej predsedu Okresného súdu v Leviciach, pretože mám vedomosť o tom, že tá personálna situácia z hľadiska nedostatku sudcov na Leckom súde je dlhotrvajúca a naozaj najnepriaznivejšia je možno na tom civilnom úseku, z ktorého dôvodu žiadajú opakovane o voľné miesta sudcov, prebehlo tam výberové konanie a pokiaľ mám vedomosť, tak pani podpredsednička je civilná sudkyňa a napriek tomu nepojedná, respektíve má žiadny nápad. To ma dosť prekvapuje, pretože ak... a ja tam celý krajský súd a povedal to na vysvetlenie. Takže to je jedna vec. Druhá, okolo sebe doktora Váku poznám od dlhé roky a zažil som ho ešte, pokiaľ nastúpil na Levický súd. Naozaj tam žiadne problémy neboli. Isté problémy vznikli v určitých okolnostiach, ktoré je zbytočné už rozoberať, pretože podľa mňa odzneli. Zreparujeme ten stav a podľa mňa sa tam situácia úplne vráti do normálu, pretože ak ho poznám dlhé roky, doktora Baku, určite medzi jeho povahové vlastnosti nepatrí nejaká pomstichtivosť alebo niečo, že by tam vyvolalo vášne. V tomto smere by sa tam mstil niekomu. Takže myslím si, že nejaké zaústenie situácie alebo atmosféry tam zrejme hroziť nebude. Ďakujem.
Čimo?
Ďakujem. Ja som tiež vlastne otázky nemal, len som sa chcel pripojiť k tomu, čo tu už hovoril pán doktor Vanko. Ja som tiež presvedčený, že súdna rada mala už na svojom prvom zasadnutí v oktobri rozhodnúť o tom dočasnom pridelení, pretože to zodpovedá požiadavke zákona. A v tomto smere zrejme už tu padli rôzne názory, ale ja si takisto stále držím, rovnako ako predseda súdnej rady si drží svoj názor, že má byť to opačné poradie. Ja si držím ten názor, lebo som presvedčený, že zodpovedá zákonu, že najprv musí byť rozhodnutie o ministra o vymenovaní a potom rozhodovanie súdnej rady o dočasnom pridelení. Mne sa nepozdáva najmä to, ako sa tu pomerne často argumentuje argumentom res judicata. V tomto prípade nie ide o res judicata, pretože na tom oktobrom zasadnutí sa rozhodovalo o podnete ministra spravodlivosti danom rozhodnutím o vymenovaní a rozhodovalo sa o dočasnom pridelení na výkon funkcie predsedu súdu. Dnes tu máme žiadosť samého sudcu o preloženie, o trvalé preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Levice, ktorá, pripomínam, že bola prakticky vynútená alebo motivovaná tými závermi z toho oktobrového zasadnutia súdnej rady. Čiže teraz by som považoval za dosť absurdné, ak by súdna rada začala nejakým spôsobom polemizovať okrem iného aj na margo tých nesúhlasných stanovisk, ktoré môžu byť vyvolané kadečím. Ja si teraz netrúfam hodnotiť, čím sú vyvolané, pretože prakticky by sa kolegovi uzavreli obe právne cesty, ako sa na ten súd dostať. A toto by som považoval pri najmenšom za nespravodlivé.
Ja, pán kolega, vo vzťahu k vášmu vystúpeniu, keby ste dobre počúvali, tak by ste vôbec nevystúpili, lebo začali ste rozoberať problém res judicata a ja som práve povedal, že tu v žiadnom prípade nemôže ísť o res judicata, pretože keby práve som prijal tento záver, že som to nemohol dať na program, tak vtedy by vyšlo o res judicata. Čiže vaše vystúpenie bolo zrejme motivované tým, že ste nepočúvali dobre. Ale nechcem tu teraz polemizovať, toto je na programe. Pani podpredsednička, vzhľadom na to, že už aj tá otázka tu padla zo strany doktora Marušťaka, vzhľadom na vyjadrenie sudcovskej rady v Leviciach, pokiaľ išlo v predkladajúcom období o trestný úsek, že teda tam neboli pokončené nejaké veci, tak súdna rada považovala za potrebné vypočuť aj vás, aký je stav, hej, na trestnom úseku tam, ale ešte predtým, než sa k tomu vyjadri aj pán doktor, koľko má pokončených vecí, koľko nemá skončených vecí, čo, koľko treba napísať, prípadne koľko ešte rozpojednané sú, hej, aby sme sa vyhli, keď sme to dali na program, aj takýmto otázkam. Hej. Potom ešte doktor Burger. No tak ešte nech sa vyjadri pán.
Ja som chcel len tým výkonom ešte niečo uviesť. Tam v tých stanoviskách nesúhlasných, teraz už neviem presne, či pani podpredsedničky Nom z Levíc alebo sudcovskej rady, bolo tam uvedené niečo v tom zmysle, že som zanechal súd v nejakom zlom stave. Podľa mojich správ, ktoré som odozdával spisy ako nevybavené v čase, keď som odchádzal z Levíc, som mal nerozhodnutých 37 trestných spisov. 37 trestných spisov. Mňa súdna rada preložila niekedy v septembri 2007 s účinnosťou od 1. januára 2008. Niekedy v novembri 2007 bolo výberové konanie na funkciu súdcu a len asi 2 mesiace okresný súd v Leviciach, pokiaľ išlo o trestný úsek, figuroval minus jeden súdca, pretože pani doktorka Jakubíková nastúpila, myslím, že 1. marca alebo 1. apríla, neviem presne, v podstate bezprostredne potom, ako som bol preložený súdnu radu do môjho senátu, takže ja, mne sa to nejavilo byť akože situácia, že by som bol v tom čase v roku 2007 zanechal súd s nejakým enormným množstvom nerozhodnutých vecí. Pokiaľ, pán predseda, ste hovorili ešte o tom, že niečo je rozpojednávané, niečo k výkonom by sa samozrejme mohla bližšie vyjadriť pani podpredsednička. Ja po podaní žiadosti na moje preloženie na súdnu radu do Levíc som nejako sa, poviem to úprimne, nevyhýbal rozhodovaniu. Porozhodoval som kopu vecí, čísla o tom svedčia a vybavil som právoplatne viac vecí, ako mi napadlo za to obdobie od podania žiadosti na preloženie na okresný súd do Levíc, dajme tomu k dnešnému dňu. Takže samozrejme, že nejaké veci sú tam rozpojednávané. Riadne mám na apríl povytičované pojednávania. Rozsudky sa snažím písať v zákonných lehotách, ba povedal by som o mnoho skôr, len výnimočne som požadoval, keď sa jednalo o nejakú obširnejšiu vec, v pár prípadoch predsedu okresného súdu o predĺženie lehoty na napísanie, takže ja tie rozsudky píšem v rozsahu týždňa, 10 dní. Samozrejme, niektoré sú skrátené, pokiaľ ide o trestné konanie, ale vybavujem nápad priebežne a no, mám kopu veci teda vytýčené ešte na apríl.
Ja mám skôr konštatovanie na to, čo tu bolo povedané, že niečo je napísané, niečo sa povie a tak ďalej. Prosím vás, my tu máme k dispozícii predsa podklady a stanoviska jednotlivých aj sudcovských rád. A ja tu vidím z zápisnice sudcovskej rady pri okresnom súde Levice, že ten nesúhlas je determinovaný tým, že v súčasnosti na trestnom úseku situácia stabilizovaná je plne obsadený, preto nie je potrebný ďalší trestný sudca. A konštatuje sa, že doktor Baka je sudca s dlhoročnou praxou, avšak len na trestnom úseku, pričom na tonajšom súde už 3 roky trpíme absolútnym nedostatkom najmenej 2 civilných sudcov. Čiže ja tu nevidím v tom nič osobné, ja tu vidím pragmatickú stránku veci, konštatovanie toho, čo zrejme zodpovedá realite. Ďakujem.
Tie sa teraz k tomu, čo som už aj predtým hovoril, z hľadiska prípadného preloženia, keď sa má pristúpiť k preloženiu, od akého dátumu, vzhľadom na doterajšiu agendu alebo rozpojednanú agendu a...
prvom rade chcela ospravedlniť doktora Petra Lukáča, ktorý sa mal tohto zasadnutia zúčastniť ako predseda okresného súdu v Žiari nad Hronom, ale je práce neschopný. Čiže ho ospravedlňujem a dostavila som sa teda na dnešné zasadnutie ako podpredsedníčka. Čo sa týka doktora Baku, padli tu otázky, aká je to vlastne osoba, ako zapadol do kolektívu a podobne. Čiže ja voči osobe doktora Baku nemám absolútne žiadne výhrady. Od samého počiatku, ako prišiel na náš súd, teda okresný súd Žiari nad Hronom, zapadol do kolektívu výborne. Pokiaľ ide o jeho pracovné výsledky, tak tam už by som si skutočne ani nedovolila hodnotiť, pretože patrí k jedným najlepších trestných sudcov, o čom svedčia výsledky same za seba. Dokonca včera som robila štatistické výkazy, kde už viem teda aj výsledok za rok 2012, kde pokiaľ ide o koeficient prepočtu priemer súdcer, doktor Baka dosahuje nadpriemerné výsledky, čo sa týka hlavnej agendy aj vedľašej agendy, ktorú robia sudcovia od roku 2012, to znamená ERD. Čiže ja skutočne voči jeho pracovným výsledkom a osobe ako takej nemám žiadne výhrady. Ja som si urobila aj prepočet, teda nápad veci rozhodnuté, pravoplatné, nevybavené. Od posledného zasadnutia súdnej rady, to znamená, mám ich tu od októbra do 27. marca, kde do Senátu doktora Baku napadlo 97 vecí, rozhodol 110 vecí, 112 vecí pravoplatne. K dnešnému, respektíve k včerajšiemu dňu, tam bolo 73 vecí nevybavených, z toho 40 vecí nerozhodnutých a 33 nepravoplatne. Pokiaľ ide o tie nenapísané rozsudky, ja vo funkcii podpredsedničky súdu ako taká som ešte nie ani rok, ale za mojej teda funkcie skutočne doktor Baka nepožiadal ani jedenkrát o to, aby mu bola poskytnutá lehota na predĺženie napísania rozsudku. A ak sa to stalo počas celej tej doby, ako bol u nás tých 5 rokov, tak by som to zhrnula, lebo som si overovala aj toto možno 4, maximálne 5 krát skutočne za tých 5 rokov a jednalo sa o obťažnejšie veci, teda kde bolo ten čas potrebný na napísanie rozsudku viac. Čiže to je toľko strany, teda z mojej strany toľko akože k osobe doktora Baku a jeho výkonom. Skutočne aj teraz štatistické listy poukazujú na tom, že je to jeden z najlepších trestných sudcov a nie len smutné konštatovať, že takýto trestný sudca chce odísť nášho súdu, pretože to trestné oddelenie je teraz zastabilizované, je funkčné a máme tam ozaj kvalitných sudcov.
Pán kolega, keď ste hovorili, že máte vyterminované ešte na apríl, aký je reálny dátum, aby si tieto veci podokončovali z tohto pohľadu? 1. maj, alebo pokiaľ by sa pristupovalo k preloženiu? Aby ste toto, čo máte rozpojednané, naštudované, a respektíve daný termín, hej, o to ide. Teraz, nech sa páči. Aj to, aj pani podpredsednička.
Tak keď som si podával žiadosť o moje preloženie, samozrejme nevedel som, v akých časových horizontoch bude zasadnutie alebo a kedy sa bude prípadne rozhodovať o mojej žiadosti. Ak by to bolo možné v časovom horizonte 1. mája, samozrejme sa k tomu vyjadrie aj pani podpredsednička. Viete, poviem to tak, že žiadčania viac menej, teda samozrejme záleží to od vás, viac menej sú uzrozumení s tým, že môžu o mňa ako o sudcu trestného prísť. Takže nápad riadne vybavujem, v podstate doteraz stále nič sa nezmenilo, tie čísla sú v poriadku, takže ak by to bolo možné, ak by teda ste pristúpili k pozitívnemu rozhodnutiu o mojom preložení, tak pokiaľ by to bolo možné, prvému máju, ale samozrejme nech sa vyjadri aj pani podpredsednička.
Vzhľadom na to, že tá situácia, na jednej strane hodnotím doktora Baku veľmi kladne, pozitívne, lebo nemám dôvod hovoriť niečo iné, ale tá situácia na okresnom Žiari nad Hronom, na tom civilnom úseku je veľmi nepriaznivá. Od posledného zasadnutia došlo k tej zmene, že teda prebehlo výberové konanie. Máme vybrať tých dvoch uchádzačov a dnešným dňom som podávala do podateľne návrh na ich teda prerokovanie, pokiaľ by som mohla aj touto cestou teda apelovať na vás, aby to bolo v tom mesiaci apríl. Čiže ja by som to skôr podmienila tým, aby títo sudcovia skutočne do toho nášho stavu prišli. Je iné, kým ich máme fiktívne niekde, hej, že už ako uchádzači sú vybratí, ako keď ich máme reálne na súde. Čiže ja, pokiaľ to preloženie by som mohla skutočne podmieniť, aby to bolo, ja neviem povedať ten časový horizont, samozrejme, čo sa udeje na súdnej rade, či v apríli budú zaradení do programu, alebo nebudú tí naši uchádzači, ako prebehodne potom vymenovaní prezidentom, budú.
V apríli 16. máme, nie?
Čiže rozhodne podmieniť.
No, čiže navrhujete vy dátum 1. jún, 1. maj alebo ktorý?
Lebo, k tomu 1. júnu alebo 1. júlu, tak aby som tých súdcov júlu? Na našom súde mala.
Jún alebo júl?
Neviem, kedy...
Ak dovolíte, by som sa chcela spýtať, že aký súvis to má s doktorom Bakom, keď je on trestný súdca, vy potrebujete civilistu, čo vám to vyrieši? Čo?
Bo mne odíde doktor Baka, noví sudcovia nenastúpia a ja musím všetky veci neskončené prerozdeliť tým dvom sudcom. Darmo mi už príde potom nový sudca, ten začne s čistým stolom. Áno, tým trestným sudcom. Čiže nie, že bude mať ohrozený len civilný úsek, ale už aj trestný. Preto to chcem podmieniť tým, že keď... No, celú trestnú, D-čko, R-ko, všetko, áno.
No, tak povedzte, aký vy dátum ešte, doktor Ďurica, potom. Aký dátum vy navrhujete? Pani podpredseda.
Prvému júnu.
Júnu. Doktor Ďurica.
Ja som minule ten návrh z takých pragmatických dôvodov nepodporoval, pretože žiaľ má veľmi zlú situáciu na PETU a pokiaľ by bol využitý inštitút dočasného preloženia, tak by to znamenalo, že nám blokuje miesto a chýba by nám ďalší sudca. Potom prebehli také rokovania a získali sme miesto, akože náhradu. Bolo výberové konanie minulý týždeň na dva miesta, to, čo je na programe súdnej rady budúcej. Takže malo by to byť už potom riešené, ale myslím si, že ten optimálny termín by bol asi ten 1. jún, aby ste stihli dopísať aj to, čo pojednávate v apríli. Lebo čo pojednávate v apríli, tak sa dá dopísať na konci apríla a už potom len v máji. Tak...
Dobre, tak keď ste sa zhodli, vy dvaja, dávam hlasovať od 1. júna preloženie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Pán doktor, gratulujem vám, ste boli preložení 1. júnu. Treba tie veci tam podokončovať, napísať. A keby ste aj ich nestihli napísať, tak si ich zoberete do Levíc a tam ich napíšete. Máme ďalšie... Aj vám, pani podpredsednička, ďakujeme. Máme ďalšie veci. Už len... Na oboznamenie? Tieto materiály ste dostali, čo sú na oboznamenie. Chcete otvárať diskusiu k tomu, čo dostávate na vedomie? Tam je aj poznámka, aspoň pre mňa, k tomu, že do 30. apríla musíme dať návrh na 5 členov skúšobnej komisie a 5 náhradníkov skúšobnej komisie pre justičnú akadémiu, čiže budeme to riešiť 16. áno? Apríla 2013. Vo vzťahu k diskuzii, ktorú ako teraz otváram, ešte asi pred obedom, lebo nebudeme sa už po obede tu zbytočne vracať nazad. Ja som za to, aby sme prijali nejaké uznesenie, ktorým by sme požiadali ministerstvo spravodlivosti, toto, čo začal doktor Burger, ale aj doktor Chlebovič to podporil, aby sme požiadali ministerstvo spravodlivosti, aby riešila legislatívnu úpravu viažúcu sa k sudcovskému zákonu, urýchlenie cestou legislatívneho procesu a aby nečakali na rozhodnutie ústavného súdu, pretože tu sú také akutné problémy, ktoré treba riešiť, že keď ich riešiť nebudeme, tak už aj my budeme zodpovední za tie marazmy a nezmysly, ktoré pani Žitňanská pozavádzala do zákona. Otváram tomuto bodu diskuziu.
Ja len možno, aby išiel nejaký taký racionálny výstup zo súdnej rady k tomu. Zrejme by sme mali požiadať o informáciu najprv v akom štádiu legislatívnom sa nachádzajú, pretože pracujú na tom komisie, pokiaľ viem, predpokladá sa, takisto sú to neoficiálne informácie na októbrový schôd, že by sa mali prerokovať. To znamená, že možno v tomto štádiu požiadajú informáciu, v akom štádiu sa nachádzajú a vyzvať, aby teda sa zasadili za urýchlené prerokovanie aj v rámci výborov. Pretože pokiaľ ide o obsahovú stránku, tam sa zrejme zhodneme, čo je potrebné a tak ďalej tam meniť a podobne.
Sa páči, to ďalší. Ja v podstate by som aj s tým mohol súhlasiť, ale navrhoval by som medzi tým nie aj to aspoň do nasledujúceho rokovania súdnej rady urobiť trojčlennú komisiu, ktorá v podstate by mala ľahkú prácu. Jednak by si zistila tá komisia, v akom stave je, čo ty rozprávaš, hej, ten legislatívny novelizačný proces. A zároveň by nám predostrela na rozhodnutie inštitúty, ktoré treba riešiť, hej, ktoré súdna rada považuje za dôležité, aby sa riešili a vo vzťahu k tomu aj by navrhla uznesenie pre ministerstvo spravodlivosti. Myslím si, že ono, toto je v prospech ministerstva spravodlivosti, hej, sa získa motivačného, naše uznesenie súdnej rady. No a na tej nasledujúcej schôdzi by sme teda po návrhu trojčlennej komisie potom zaujali stanovisko a dali podporné uznesenie. Aj keď by to malo byť na oktobrovej schôdzi, hej, aby to nakoniec bolo vôbec na oktobrovej schôdzi, tak bude aj potrebné uznesenie súdnej rady na aprílovej schôdzi. Ale ešte nech sa vyjadri každý, kto chce k tejto téme diskutovať. Keď chce. Pokiaľ by nikto nechcel, no tak navrhujem do tej komisie, to je skutočne tak, aby som povedal, prevádzková komisia len doktora Burgera, doktora Chleboviča lebo a doktora Straku.
Pán predseda, nemám voči tomu výhradu, ale neviem, či to stíne v tom termíne, pretože ja som dosť zaneprázdnený teraz účasťou na výberových konaniach.
Tak doktor Bystriansku potom, lebo tam sa dajú predmietnúť. Veď to je komisia, ktorá v podstate nebude nám robiť analýzy ani nič, len v podstate povie ten inštitút treba a návrh uznesenia odporúčame ministrovi, aby pristúpili okamžite k novelizačnému procesu. Hej. Súhlasíte s týmto riešením? Tak navrhujem doktora Chleboviča, kto je za, kto je proti. Zdržal sa doktor Chlebovič. Kto je za doktorku Bystriansku? Kto je proti? Nikto, zdržal sa. Nikto, kto je jedna, hej, kto je za doktora Straku? Kto je proti? Nikto, zdržal sa doktor Straka. Dobre, predpokladám ale, že na tej aprílovej schôdzi prijmeme uznesenie k tejto otázke, lebo je to nutné pre nás všetkých a pre sudcovský stav aj pre ministerstvo spravodlivosti. A treba sa v podstate na pol strany zaoberať iba tým, akože v dôvodovej správe vášho navrhujúceho uznesenia, čo všetko hrozí, keď sa už nepristúpi k legislatíve a že potom sa, kto zodpovedá za ten stav, že je slabá príprava na sudcovské povolanie, aká je úroveň skúšok, hej, justičných, že aký je kvalitatívny rozdiel medzi justičnými čakateľmi z prokuratúry a vyššími súdnymi úradníkmi zo súdov a koľko ľudí je vyhodených, pretože neovládajú základné veci, lebo ináč nezvieryhodníme sudcovský zbor. Statusových. Keď sa hovorí o nevieryhodnom sudcovskom zbore, tak základ je v tvrdej príprave. Dobre, tak podaj informáciu o tom. Takže tu máme toto uzavrieť.
V rámci návrhu programu pán predseda navrhol doplniť program dnešnej rokovania o informácii o rezignácii člena poradného panelu expertov pre kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. V priebehu zasadnutia sme informáciu, ktorú sme my ako kancelária získali k nominácii tohto člena, rozdali rozmnožené. Nevieme k tomu nič viac dodať. Napriek tomu, že ten list bol doručený 4. marca, mali sme my trošku problém ako kancelária zistiť, o čo ide a aký je spôsob pri nominácii alebo navrhnutí kandidáta, tak sme sa snažili v tej informácii podrobne popísať tú informáciu, ktorá sa nám dostala k tomu. Ide o to, že jeden člen poradného panelu expertov pre kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, toho panelu, ktorý bude rozhodovať aj o kandidátoch, ktorých zvolila súdna rada na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, sa vzdal, rezignoval a predseda výboru ministrov vyzval členské krajiny Rady Európy na predloženie kandidatúr na post člena panelu do 30. apríla 2013. Panel bol vytvorený rezolúciou výboru Rady Európy a prví členovia panelu boli zvolení v decembri 2010. Dole je vysvetlivka, že sú volení na obdobie 3 rokov. Aktuálny panel, ktorý posudzuje aj 3 kandidátov na posudcu Európskeho súdu predložený Slovenskou republikou, je zložený zo 7 členov, ktorí navrhli členské krajiny Rady Európy spomedzi členov najvyšších národných súdnych orgánov, bývalých sudcov medzinárodných súdov, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva a ďalších renomovaných právnikov. Zloženie panelu má byť geograficky rodovo vyvážené. V súčasnosti je predsedom panelu Louis Wilhaber, Švajčiarsko, jeho zástupcom sa stal írsky sudca John Murray. V súlade s článkom 3 rezolúcie výboru číslo CMRS 2012-26 o ustanovení členov panelu uvoľnené miesto v paneli musí výbor ministrov obsadiť, pričom návrhy na vymenovanie kandidátov môžu predkladať zmluvné strany Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv. Štát predkladá jedného kandidáta, jeho kandidatúra sa prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a stále misie v Štrasburgu písomne komunikuje úradujúcemu predsedovi výboru ministrov. Národná procedúra výberu kandidátov nie je normami Rady Európy stanovená, má ju upravenú každý štát v súlade so zvyklosťami i jemu vlastnými. Ak by Slovenská republika nominovala kandidáta do panelu, zvolila by pravdepodobne identickú cestu ako pri výbere sudcov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v medzinárodných súdnych orgánoch. Potom sú tam také bližšie popísané k fungovaniu panelu, ako panel pracuje, v akých jazykoch. Ale táto nominácia nie je upravená v zákone 185, je tam upravená iba voľba sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Ale vzhľadom na ten termín, ktorý stanovili do 30. apríla, je treba, aby ste zvolili nejaký spôsob, ak by sa teda nominoval ten kandidát, alebo by sa nenominoval.
Keď nevyužijeme tú možnosť, tak nebudeme tam
mať... Nebudeme mať zástupcu. Nevyužijeme možnosť, nebudeme mať zástupcu.
To znamená, v tejto etape musíme nájsť zástupcu.
Mali by sme nájsť zástupcu, ktorý by mal byť zvolený súdnou radou a do 30. apríla by sme mali oznámiť, že kto to bude.
To znamená...
Ale nemôžeme postupovať podľa kritérií, ktoré máme na výber sudcov Európskeho súdu, pretože tam tie lehoty nestíhame.
Máme rokov, my to môžeme zrealizovať len do 16. apríla, tam máme nasledujúce rokovanie. Čiže my môžeme dať návrhovú dispozíciu, pokiaľ ide o predsedov krajských súdov
a súdnu radu.
A členov súdnej rady do 16. apríla.
Do 16. apríla.
Tým, že teda aspoň do návrhy, že by boli dané nejak do 10., aby sme ich stihli pozvať, týchto adeptov, lebo asi zase treba tiež...
To je, myslím si, že ani ich nemusíme pozývať, ale druhá vážna vec, ktorá z toho vyplýva, tam sú oficiálne jazyky Rady Európy, anglický a francúzsky, a mali by ovládať jeden plynule a v druhom byť aspoň zrozumiteľnými. A ja si myslím, že skôr ten francúzsky sa tam bude vyžadovať. Čiže treba pouvažovať, kto by to mohol byť z tých, koho by sme dali do toho zastupenia.
Doktor Čirč. Ja len zrejme návrh vhodne dať písomne,
ale čo k návrhu pripojiť? Teda životopis, súhlas kandidáta.
Životopis, je treba aj niečo? Kandidáta a jednu z podmienok musíme dať tie jazyky, lebo bez toho tam nemôžeme poslať.
Tie bývajú životopis.
Bude, ten panel bude vyberať sudcu, alebo bude pripravovať, posudzovať kandidátov, áno. Lebo to my dávame prostredníctvo ministerstva zahraničných vecí, ani nie nášho spravodlivosti, ale...
Ja sa opýtam pani doktorky Poláčkové, ja ju navrhujem. Ja ju navrhujem a súhlas zabezpečím dodatočne, ak by... Jasné.
...dosti s návrhovou dispozíciou. Vás osobitne nebudeme oslovovať, lebo ste tu prítomní, máte návrhovú dispozíciu v tých intenciách, ako sme rozprávali, do 10. predložiť návrhy, o 16. o tom rozhodujeme. Máme dačo ešte v rámci zeleného štvrtka?
Keďže mám predložiť, nie iba ja, tej pracovnej skupine, čo sme doktor Čirš, Sádovský, ja, tie vypracovať návrh kritérií na preloženie dočasné pridelenie sudcov, po dnešnej diskuzii môžem si to prepísať v podstate skoro z dvoch tretín, ale bude to možno aj alternatívy. Mňa zaujíma to, že či máme písať aj vypracovať kritérie aj 12A, to dočasné pridelenie na výkon funkcie sudcu. Keby ste mali to rozhodnutie, ten judikát, kvázi uvozovka, tak by som bol rád, keby sme ho mali, lebo sa asi nezhodneme v tom názore tej 12-ky. A potom, či aj stáž, lebo stáž tu nemáme uvedenú, ale v tom odseku 5 sa hovorí, že ustanovenia tohto zákona sa o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu. Či máme aj nejaké kritériá vymýšľať aj na stáže? Lebo aj to je preloženie. Aby sme to mali tak trošku kompletne. Maj, tuším maj. Na apríli. Ale už pracovať môžeme.
O rozhodovacej činnosti súdnej rady, tomu netreba pripravovať stanovisko. Toto rozhodnutie sme neprelomili a platí. Či je taký minister, či je taký minister. Konec, my sme o tom rozhodovali, sme to neprelomili.
Predložíme my kritériá a potom súdna rada aj tak rozhodne. Je tak. To je v poriadku.
My by sme museli rozhodovať...
Nie, ja mám povinnosť vypracovať návrh kritérií, tak chcem vedieť, aké ich tam dáme a potom aj tak budeme hlasovať aj tak len. Či aj tú stáž tam máme dať a hento 12Ačko, no tak tam dám dve alternatívy, to nerobí problém. Paragraf 12A, dočasné pridelenie na funkciu predsedu súdu. Je v poriadku, tak dáme dve alternatívy, nie je problém.
Toto nie je požiadavka na tvoju komisiu.
Je, ale... My máme na preloženie a dočasné pridelenie sudcov máme tieto dve. To máme tu za úlohu.
To je v poriadku, ale súdna rada o tom už dvakrát rozhodla, tak o tom nepotrebujeme kritériá. Ja toto
tak
hovorím.
Tak potom na čo ich žiadame?
Pán predseda...
To je v poriadku, potom berem späť.
Ja len technickú otázku v súvislosti s tými avizovanými termínmi zasadnutí súdnej rady, lebo vlastne na tom prvom zasadnutí sme sa nejak ujednotili na tom, že keď budú jednodňové, budú utorky a keď budú dvojdňové, budú štvrtky, piatky. Už dnešným vlastne zvolaním na zelený štvrtok jednodňového zasadnutia sa to nejakým spôsobom naštrbilo a teraz tam vidím, apríl nechávam tak, ten je podľa v poriadku, ale mal by som len dotaz to májové, výjazdové, že kde bude a z akého dôvodu teda sa vlastne teraz dalo na pondelok, utorok a nie na štvrtok a piatok, lebo jak som tu diskutoval, tak viacerým by asi vyhoval ten termín ku koncu týždňa. Ale beriem, že tam je napríklad vyhlásená tá voľba podpredsedu najvyššieho súdu, to je s tým už asi moc neurobíme, len do budúcna by sa to nejakým spôsobom zjednotilo.
Pán doktor, ako ja rád riešim veci operatívne, keby som operatívne neriešil veci, tak niekedy by sme všetci spadli pod jednu strechu a už by sme neexistovali. A po slovensky je otázka a nie dotaz. Ty, pani kancelárka, ešte povedz, pokiaľ ide o oboznamovanie sa.
Ja by som chcela len povedať, že v súvislosti s tými návrhmi toho kandidáta na člena panelu, poradného panelu, ak do 10. budú tie návrhy, tak je úplne jasné, že nebude to zverejnené 15 dní na stránke, tak ako to má byť, lebo 16. je zasadnutie v apríli. Ako náhle ten návrh od pani doktorky my budeme mať, či to bude dnes, alebo druhého, my ho okamžite dáme. Ale my už musíme dnes zverejniť program a materiály, návrh programu, teda materiály na 16., aby bola zachovaná lehota 15 dní. Takže ten návrh dáme, ale tie ďalšie, ak by prišli neskôršie, už nebudú 15 dní.
Máme ešte...
Pán predseda, môžem? Nie, ja len krátučko k tomu, k tej vyhláške ministerstva spravodlivosti, ktorá je pod zákonným právnym predpisom o miestach sudcov. Ja sa pýtam na možnosť súdnej rady v kooperácii s ministrom spravodlivosti určovať voľné miesta sudcov. Či my nemáme žiadny priestor, pán predseda, na nejakú signalizáciu alebo na nejaký podnet, alebo zdá sa mi, že sa tá vyhláška robí pre vyhlášku a že ona nie je nástrojom na tlak pre štátne orgány na reálnu potrebu počtu sudcov a že s tým predsedovia sa boria a kupčia o každé miesto, ktoré potrebujú. A teraz práve udalosti posledných mesiacov, hromadné žaloby a spotrebitelia ukázali, že ten počet sudcov treba reálne zreálniť a tie kritéria nemôžu byť otázkou podzákonného predpisu, ktorý je o ničom a nie je tlakom na štátny rozpočet do budúcna, pán predseda.
Ako veľmi racionálny návrh. Tomu nemám čo. Môžeme ako tiež urobiť nejakú rýchlo komisiu.
Máme tu predsedov súdov skúsených.
Áno. Hej, dávam návrh do komisie doktora Sadovského, doktora Volkaja a docenta Ďuricu. Kto je za doktora Sadovského? Kto je proti? Držal sa? Jeden. Kto je za doktora Volkaja? Kto je proti? Zdržal sa. Kto je za doktora Ďuricu? Teda docenta Ďuricu. Zdržal sa. Proti. Jeden. Áno, istých intencií, ako povedala pani prezidentka, že teda, aby sme tam tieto prijeli, lebo to je skutočne pomoc aj pre ministerstvo spravodlivosti a tam sa premietnú všetky tieto.
Čiže by to mali byť nejaké odporúčania, ktoré by mali byť kritériami pre stanovenie optimálneho počtu. Tie sa nemôžu vymýšľať len tak synteticky, musia byť so znalosťou veci. A myslím si, že títo páni to dokážu.
Máme ešte doktor Marušťak.
Takže vstúpili sme do toho neskoro, keďže sme nemali kompletnú súdnu radu a oni už mali prvé zasadnutie. Tento materiál je nejaký výcud z doterajších, teda materiálov prijatých Európskou sieťou súdnych rád, s tým, že je to predložené jednotlivým členským krajinám, ako aj pozorovateľom a v júni sa má v Sofii uskutočniť valné zhromaždenie, kde by mal byť odsúhlasený ten materiál. Takže vás poprosím, keď ste sa na neho pozreli, je to jednoducho sumarizácia všetkých doteraz prijatých deklarácií, dublinskej, ja neviem, londýnskej a tak ďalej. Pekne je to roztriedené na jednotlivé ako témy, ktorých sa to týka. Skúste sa na to pozrieť, pokiaľ by ste mali nejaké výhrady, tak by sme ich mali zosumarizovať potom a poslať kancelárii pred tým zasadnutím valným.
Ešte jedna pripomienka. Keď sme si už dali tú námahu, že znova sa ide vyjadriť súdna rada k početnému stavu sudcov, tak prosím vás, keď spracujete ten materiál, tak uveďte aj preto ministerstvo, nech preboha živého už to prestanú robiť, to posudzovanie početného stavu ministerskí úradníci. Podľa nejakých takých pofiderných kritérií, ktoré v podstate nič neriešia. Takže už konečne sa niekto chytí rozumu, nech vychádza z praktických pripomienok praktikov, čiže to znamená ľudí, ktorí majú desiatky rokov skúsenosti v justícii a s jej chodom, a nie tak, ako to bolo za Lipšica a pani Žitňanskej, keď sa návrhy praktikov dávali bokom a keby boli vypočuté už vtedy, tak nie sme v tej situácii, v ktorej sme dnes.
No, práve preto, že som to zistila, pán doktor, práve preto som s tým teraz prišla. Ďakujem.
Oboznámiť sa s tým a pokiaľ sú nejaké, aj keď sa my totiž nemôžeme nič meniť na tomto, keďže sme nastúpili do toho neskoro. Oni mali prvé zasadnutie a my sme nemali kompletnú súdnu radu, keďže sme, ja neviem, pán prezident čakal do určitého termínu a tak ďalej. Vstúpili sme do rozbehnutého vlaku, my sme s Barborkou boli na tých dvoch zasadnutiach, len tam nám akože bolo povedané, že dobre, už sú teda urobené tie okruhy, na ktorých sa pracuje. Môžeme na tom pracovať spolu s nimi, dostali sme konkrétne úlohy, aj sme urobili svoje. Len nejako rozširovať ten projekt sme už nemohli, keďže sme neboli na tom úvodnom zasadnutí, kde sa rozhodli teda okruhy. V júni je v Sofii valné zhromaždenie, kde sa má tento dokument schváľovať, takže tam by mala ísť nejaká delegácia podľa všetkého, na tom sebe treba dohodnúť. No.
Ide teraz o delegácii. Aké závery budeme prezentovať, to môžeme. Ale dokedy my máme im napísať delegáciu?
Ešte neprišla ani pozvánka.
Neprišla pozvánka, to bude v júni až. V júni. V júni v Sofii.
Vždy býva plus minus 4. 4 osoby.
Čiže tam pôjde doktorka Roličková plus traja členovia súdnej rady, keď 4 osoby. Čiže nič nezmeškáme.
Nie.
Ja len veľmi krátko nechcem vyrušovať a zdržovať vás, len chcela som takú informáciu, že sme boli minulý týždeň prijatí pánom predsedom vlády v súvislosti s tým, že sme ako členovia súdnej rady menovaní vládou, čiže bola som ja s doktorom Sadovským aj s pánom ministrom spravodlivosti a prednesli sme a rozobrali sme vlastne práve aj problematiku predpisov a úpravy týkajúce sa justície, čo by zrýchlilo, pomohlo v justícii a takisto sme rozobrali, prečo to tak dlho trvá, že už by sme mali byť niekde trošku inde a predseda vlády teda vyjadril plnú podporu, povedal, že nás bude čo možne podporovať, ak teda budeme sa snažiť a predložíme návrh, že je to možné prijať aj v skrátenom legislatívnom konaní, len teda, aby tá justícia napredovala ďalej a prijali sa zmeny tých zákonov, ktoré sú potrebné pre urýchlenie a zlepšenie stavu v justícii. Takže to asi namargo aj tých statusových zákonov, ktoré sme rozoberali, že skutočne, ak to bude potrebné, tak nám výjdu veľmi ústrety a môže to byť v skrátenom legislatívnom konaní do 2 mesiacov prijaté. Ďakujem.
Sviatočný víkend ste si oddychli, aby sme sa zišli 16. apríla, hej? O 9. tu.